Početak milenijuma obeležio je novo akademsko interesovanje za pitanja ontologije. Različite discipline pristupile su ovom problemu na različite načine. Ponekad se termin ontološki obrt koristi kao sveobuhvatna odrednica za različite pristupe, koji istražuju različita iskustva i razumevanja prirode samog bića, među koje se može svrstati i socijalna ontologija kao filozofska, ali i kulturna teorijska paradigma. Ontološki obrt također obuhvata različite pravce u društvenim naukama, u koje spadaju teorija aktera, mreža Bruna Latura, teorija pluriverzuma Artura Escobara ili teorija sklopova Manuela Delande. Zbog raznolikosti upotrebe termina neophodno je odrediti u koji od ontoloških obrta se može smestiti rasprava o perspektivizmu iz ove studije. Njeno izvorište se može tražiti u savremenom antropološkom proučavanju alteriteta, koje se oslanja na više teorijskih pravaca, uključujući spekulativni realizam i ontologiju orijentisanu na objekte, teoriju, aktera mreža i Deleuzovu filozofiju. Ontologija orijentisana na objekte je savremeni postkantovski filozofski pravac koji odbacuje ideju o privilegovanom ljudskom subjektu i najčešće se povezuje sa radovima Grahama Harmana, koji je i uveo ovaj termin u savremenu teoriju. Ontologija orijentisana na objekte usko je povezana sa spekulativnim realizmom, što je termin koji je uveo Ray Brassier 2007. godine da označi raznolike filozofske projekte koji u svojoj osnovi imaju pokušaj mišljenja stvarnosti po sebi. Ono što je zajedničko za različite autore ovih pravaca jeste određeno nezadovoljstvo onim što vide kao striktno epistemološki put kojim je krenula filozofija posle Kanta, napuštajući ontološka pitanja o tome što postoji. Jedno od tih pitanja je i problem objekata u pokušaju da se zaobiđe humanistički koncept antroposa i njegov intersubjektivistički, odnosno komunitarni solipsizam, i da se uspostavi ontologija koja bi mogla da odgovori na pitanje kako je biti stvar, kao što glasi naslov poznate knjige Ijana Bogosta. Ovi nekartezijanski pristupi odbijaju korelacioni kogito, koji se zasniva na određenom tipu solipsizma prostora ili zajednice, koja se pak zasniva na nemogućnosti mišljenja bilo koje realnosti koja bi prethodila ili slijedila zajednici mislećih bića. Stoga ova zajednica ima posla samo sa sobom i sa svijetom koji joj je savremen, piše Quentin Meassou. Za spekulativne realiste cilj je formulisanje konceptualnog okvira koji bi mogao da artikuliše istinske ontologije, dok je cilj ontološkog obrta o kojem je reč u ovoj studiji uspostavljanje teorijskih pretpostavki za mogućnosti novih načina konceptualizacije koji se zasnivaju na radikalnom promišljanju drugosti. Iako je spekulativni realizam blizak s nekim idejama ontološkog obrta u teoriji kulture, postoje značajne razlike između filozofskog i kritičkog projekta teorije kulture. Lorenz Grossberg pravi razliku između studija kulture i ontološke filozofije, govoreći o nužnosti istorijske specifikacije studija kulture kao u čuvenoj programskoj rečenici Frederika Jamesona: uvek istorizujte. Teorija kulture zahteva konceptualnu medijaciju, kroz koju ontološko prisustvo objekata postaje istorijska sadašnjost. Kulturološka analiza je uvek nužno kontingentna istorijski i etnografski. Ova ideja kontingentnosti nekada se uzima kao osnova za isticanje nemogućnosti ontološkog obrta u teoriji kulture. Međutim, ontološki obrt na kojem se zasnivaju ideje u ovom radu ne podrazumeva ukidanje razlike između teorije kulture s jedne strane i filozofije s druge. Ne mislim da je antropologija filozofija sa ljudima, kao što je to slavno proklamovao Tim Ingold, još jedan ontološki antropolog, iako iz nešto drugačije pozicije od one vezane za obrt. Ne mislim ni da su studije kulture filozofija sa ili bez ljudi. Ontološki obrt u teoriji kulture uključuje ontologiju među koncepte koje rekonceptualizuje. Ontološki obrt koji se ovdje opisuje nije metafizički projekat pronalaženja filozofskog okvira za artikulisanje ontologije ili ontologija, već teorijski projekat razumevanja drugih u kojem kontingentnost treba da omogući stvaranje koncepata i kontinuiranu otvorenost ontoloških horizonata, zavisnu od etnografskog materijala iz kojih nastaje. Stoga, ontološki obrt u teoriji kulture ne odgovara na pitanja o tome kako je najbolje koncipirati svet. Ovo nije studija iz metafizike o tome šta je svet, već pokušaj da se teorija kulture ozbiljno suoči sa drugošću koju ne može asimilovati konceptualnim aparatom kojim mu uobičajeno barata. Uopšteno rečeno, mogli bismo konstatovati da je ontološki obrt doneo interesovanje za pitanja neljudske subjektivnosti i ponovno promišljanje ideje objekta. Objekti se tretiraju kao aktanti, kao obdareni moći delanja, koja nije više samo ljudska. Tako se delanje počinje posmatrati kao transakcija, kretanje kroz i između objekata i tela, a ne kao nešto što postoji u jednoj određenoj vrsti objekta, koju posmatramo kao individualni subjekat. Adorno nas je odavno upozorio da razlika između subjekta i objekta prolazi i kroz subjekat i kroz objekat, što znači da ih možemo posmatrati ne samo kao međusobno uslovljene, nego i kao međusobno isprepletane. Ovo kulturološko čitanje predmeta donekle je inspirisano ontologijom orijentisanom na objekte i spekulativnim realizmom, iako je u teoriju kulture uglavnom ušlo preko teorije aktera mreža Bruna Latoura. Izgleda da savremeni autori u oblasti studija kulture slabo poznaju autore ovih filozofskih pravaca ili se bar retko pozivaju na njih, pa čak i na studije nauke i tehnike iz kojih je proizašla teorija aktera mreža. U tom smislu savremene studije kulture su dosledno modernističke ili postmodernističke, retko izlazeći iz sopstvenog okvira, čak i kada se bave drugima. Studije kulture dosledno ostaju na strani društvenog pola, velike modernističke podele u okvirima socijalnog konstruktivizma koji je započeo Durkheim i koji je svoju savremenu artikulaciju dobio u radu Lukmana i Bergera. Jedan od osnovnih postulata Lukmana i Bergera glasi da je društvo rezultat društvenog delovanja i ne može mu se pripisati ni jedan drugi ontološki status ako ne želimo da zamaglimo njegove empirijske manifestacije. Rezultat toga je da je savremena društvena teorija, kao i filozofija, izgubila veliko spolja koje nije bilo relativno u odnosu na nas same i koje bi postojalo po sebi, mislili ga mi ili ne. U tom smislu, Measu navodi da je savremena filozofija korelaciona, a isto bismo mogli reći i za društvene nauke. Korelacionizam se zasniva na ideji nemogućnosti pristupa mišljenju i biću kao nezavisnim jedno od drugog i sastoji od isključivanja svake tvrdnje da je moguće razmatrati područja subjektivnosti i objektivnosti kao međusobno nezavisnih kategorija. Dva glavna medija korelacije u 20. veku bili su svest i jezik, koji su podržavali različite fenomenološke i analitičke pravce u filozofiji, ali i u studijama kulture. Sam termin lingvistički obrt popularisao je Richard Rorty 60. godina prošlog veka, ali se koreni ove ideje mogu naći već u radovima Emila Durkheima krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. Lingvistički ili semiotički obrt u najširem smislu je konstruktivistička škola koja socijalnu konstrukciju uzima za svoj referentni okvir za saznavanje sveta. Socijalno konstruisani fenomeni su produkti kontingencije, koja je u isto vrijeme istorijska i socijalno-kulturna, odnosno lingvistička. Cirkularna, konstitutivna priroda ovih konstrukcija čini ih nalik jeziku, bez obzira na to da li se fenomeni objašnjavaju kao jezički u užem smislu te reči. U sociologiji Durkheimov pristup doneo je sličan fokus na simbolički aspekt kroz koji se izražava društveni život. Njegova definicija socijalne činjenice ima sve formalne karakteristike simboličkog reprezentacionog sistema kakav je ljudski jezik, u kojem se relate u isto vreme i proizvode i koriste za izgradnju sistema kroz koji na nešto drugi referiraju. Na taj način sistem postaje zatvorena celina, totalitet odvojen od drugih totaliteta na osnovu svoje specifične relacioznosti. Edward Cohn ovakve sisteme naziva kulturnim, bez obzira na to da li je reč o nazivu koji se inače koristi za njihovo razumevanje. U tom smislu sociologija, antropologija i teorija kulture bavile su se svetom posredovanim simboličkim rečnikom, koji nije samo lingvistički, već obuhvata i običaje, konvencije, navike i artefakte, i koji je za teoriju kulture bio deo simboličke transformacije prirode u kulturu. To znači da je simbolička reprezentacija koja konstituiše ljudsko znanje uvek kulturna. Za Bruna Latoura ovakvo objašnjenje pripada sociološkoj strani modernog ustava, koji se zasniva na ideji razdvajanja prirodnog sveta, koji je ipak izgradio čovek, od društvenog, koji ipak odražavaju stvari i koji se međusobno odražavaju radom hibrida i radom pročišćenja. Ovoj postavci odgovara savremena kritika koja je, da bi mogla govoriti o našem svetu, razvila tri različita pristupa: naturalizaciju, socijalizaciju, dekonstrukciju. Naturalizacija je domen prirodnih nauka, socijalizacija društvenih, a dekonstrukcija kritike, u koju spada i ona kulturna. Njihovo razdvajanje omogućava da razumemo svet onakvim kakav jeste, jer je i samo rezultat velike modernističke podele koja je razdvojila svet prirode od sveta kulture, ostavljajući sve one koji ova dva sveta mešaju u vremenu mračne premodernosti. Tako shvaćen svet kroz vokabular i koncepte modernosti nije stvorio samo čoveka, stvorio je i stvari, objekte, životinje i Boga, koji je ostao izvan aktivne uloge u svetu. Latourov rad proizašao je iz studija nauke i tehnike, koje su se u velikoj meri konstituisale kroz pokušaje da se oslobode dominantnog epistemološkog okvira koji određuje savremenu nauku. Taj okvir se može razumeti kroz ideju perspektive. Spoljašnji svet je predmet različitih perspektiva koje ljudi o njemu imaju u zavisnosti od svoje kulture, teorijskih okvira, diskursa ili jednostavno reprezentativnih strategija kojima barataju. Ovu ideju, jedna priroda, mnogo reprezentacija, Bruno Latour će nazvati osnovom modernog ustava i jedan od problema studija nauke i tehnike je što sama nauka operiše u tom okviru, zamagljujući načine na koje upravo ona konstituiše objekte koje proučava. Reći da određeni diskursi oblikuju različito znanje ili da su rezultat određenih specifičnosti, kulturne, istorijske itd., znači operisati u istom teorijskom okviru u kojem operišu akteri u polju koje se proučava. Neki filozofi i teoretičari nauke pokušali su da ovaj problem reše koristeći ideju izvođenja. Jedna od najpoznatijih studija ove vrste je rad Anne-Marie Moll o načinima na koji se proizvodi bolest u medicini koja se fokusira na bavljenje izvođenjem, umjesto na bavljenje znanjem kao različitim perspektivama koje imamo o telu i bolestima. Međutim, perspektiva ovdje ne znači jednostavno različito viđenje sveta, odnosno bolesti, čija suma bi činila jedinstvenu i celovitu ideju onoga što bolest jeste. Fokus na izvođenje usmerava našu pažnju na ono što jeste i na koordinaciju različitih izvođenja. Tako su telo i njegova bolest više od jednog, a da pritom nisu fragmentirani u mnogostrukost postojanja. Ovo je jedan od pokušaja pomeranja od ideje da je svet, uključujući i onaj nauke i tehnike, rezultat socijalne konstrukcije. Međutim, ideja socijalne ili kulturne konstrukcije jeste ratifikacija modernog ustava, koji ne odražava ono što se istinski dešava u procesu njegove konstrukcije i konstrukcije sveta. Latour predlaže da naučne i bilo koje druge prakse posmatramo ne kao nešto što konstruiše socijalni svet, kao kod Lukmana i Bergera, već kao prakse koje učestvuju u njegovom konstituisanju tako što transgresiraju pretpostavljenu ontološku podelu između ljudskog i prirodnog sveta. Latour to naziva radom pročišćenja u kojem se ove dve kategorije neprekidno razdvajaju, ali samo da bi ponovo bile spojene kroz proizvodnju i delovanje hibrida. U tom smislu oba procesa su međusobno neodvojiva i nešto je hibrid samo sa stanovišta purifikacije, da nema rada purifikacije, ne bi bilo ni hibrida. Međutim, purifikacija samo proizvodi još više hibrida, kvazi objekata, koji su u isto vrijeme prirodni i kulturni, subjekti i objekti, idealni i materijalni. Naučne činjenice su izgrađene, ali ne mogu da se svedu na društveno, zato što je ono ispunjeno objektima koji su upotrebljeni da bi se izgradilo. Stvari ne služe samo kao pozadina za delanje, one mogu ovlašćivati, omogućavati, podsticati, činiti dostupnim, dopuštati, sugerisati, uticati, postavljati prepreke, zabranjivati i tako dalje. U tom smislu naš svet je hibridni i ispunjen kvazi objektima i odnosima interobjektivnosti. To dalje znači da se svet razume kao performiran kroz različite i često oprečne odnose između različitih entiteta. Ljudi su samo jedan element u ovom nizu veza i njihova moć delovanja može se razumeti samo kroz odnose ljudskih i neljudskih entiteta, koje Latour naziva aktantima, što je termin koji on koristi umjesto termina akter. Aktant je nešto što dela ili čemu su drugi dodelili moć delovanja. To mogu biti životinje, artefakti, duhovi, ideje, materijali, dakle bilo šta što deluje u određenoj praksi. Aktanti obrazuju mrežu koja je simetrična, što znači da se zasniva na ideji da su ljudski i neljudski entiteti podjednako agensni. Pretpostavlja se da su svi odnosi između njih istovremeno materijalni, između stvari, i semiotički, između koncepata, čineći zajedno jedinstvenu mrežu. Mreže nisu ni objektivne, ni društvene, ni diskurzivne, ali su u isto vrijeme i stvarne, i kolektivne, i diskurzivne. Stoga je jedini način da se mreže razumeju odustajanje od uobičajene podele na prirodu, diskurs i društvo. Latour smatra da je to moguće ako odbijemo da razdvojimo šav prirode i kulture na način na koji to rade antropolozi, kada u istu pripovest nesmetano objedinjuju različite elemente: nebo, pretke, oblik kuća, gajanje jama, manioka ili pirinča, inicijacijske obrede, oblik vladavine i kosmologije. Svi ovi elementi su u isto vrijeme stvarni, društveni i ispričani. Ono što je za nas ključno jeste to što isto važi i za moderne, iako oni ne misle tako. Na taj način Latour uspeva da se pomeri iza ključnih podela modernog ustava, onog između kulture i prirode, reprezentacije i sveta sličnih parova, koji se zasnivaju na istom principu. Antropologija modernog sveta ima mogućnost da na isti način opiše kako se organizuju sve grane naše vladavine, računajući i granu prirode i egzaktnih nauka, a da pritom ne krene od moderne metafizike. Međutim, to ne znači da postoji neki univerzalni ontološki okvir koji bi jednostavno zamenio ontološke pretpostavke modernog ustava. Mreža nije entitet, ona je koncept, oruđe za opisivanje. Teorija aktera, mreže, pokušava da objasni kako se ova materijalno-semiotička mreža pojavljuje kao jedinstvena delatna celina, ali u kojoj semantičko-materijalni odnosi moraju da budu stalno ponovo izvođeni da bi se mreža održavala. Holbrad i Pedersen predlažu da se mreže i drugi koncepti nastali u studijama nauke i tehnike, kao što su kiborzi, priroda, kultura, metod sklopova i tako dalje, koriste kao konceptualno oruđe koje omogućava da se ukinu uobičajene pretpostavke o svetu i omogući nastanak novih. U tom smislu, za studije nauke i tehnike važno je rekonceptualizovanje same ideje ontološkog koje ima eksperimentalni karakter, a koji se predlaže i u ovom radu. Postoje radovi u studijama nauke i tehnike koji se zasnivaju na drugačijoj ideji ontološkog obrta, smatrajući da je moguće izgraditi ontološke osnove koje bi više odgovarale svetu nego naše sadašnje, moderne, kartezijanske pretpostavke. Tako je za Andrewa Pickeringa svet sačinjen od beskonačnog mnoštva performativnih entiteta koji beskonačnim nastaju u decentriranoj i pojavljujućoj igri agensnosti. Ova ideja razlikuje se od one koja se predlaže u ovom radu, prema kojoj je svet po sebi otvoren i u stanju permanentnog rekonstruisanja. Naš cilj nije uspostavljanje Delezovskog osnova za razumevanje sveta koji naslućujemo kod Pickeringa, niti bilo kojeg drugog sličnog teorijskog polazišta koje bi moglo da objasni način na koji svet jeste. Ovde se nudi jedno drugačije polazište. Predlažući simetričnu antropologiju, koja bi na iste načine proučavala moderne i druge, Bruno Latour je uočio sličan problem. Latour zamišlja istraživačicu naoružanu znanjem o istini modernističkog ustrojstva, koja nizom srećnih slučajnosti počne da analizira bilo koje od plemena, recimo naučne istraživače ili inženjere. To pleme, kao i prethodno, projektuje na prirodu svoje društvene kategorije, ali novo je to što tvrdi da to ne radi. Kad etnolog objašnjava svojim kazivačima da ne mogu da razdvoje prirodu od društvene predstave koju o njoj imaju, oni su sablažnjeni ili je ne razumeju. Naša istraživačica u tom besu i tom nerazumevanju vidi sam dokaz njihove moderne obsesije. Međutim, cilj ne treba da bude dvostruko sablažnjavanje, ni ono nad svetom modernih, ni ono nad svetom nemodernih. To je moguće jedino ako veliku podelu razumemo kao ono što definiše osobeni način na koji zapadnjaci uspostavljaju veze sa drugima. Pokušavajući da ukine veliku unutrašnju podelu, Latourova imaginarna antropološkinja, koja koristi mrežu kao način proučavanja modernih, počinje odjednom da osjeća da o svima govori iste stvari, to jest da su na heterogen način sastavljeni od nepredviđenih elemenata otkrivenih prilikom istraživanja. Rešenje koje nudi Latour jeste iscrtavanje ontoloških principa modernog društva na osnovu područja, politika, pravo, religija, koja se kombinuju sa pojmom mreže, čija kombinacija treba da omogući redefinisanje modernih. Latour stoga predlaže trostruko simetričnu antropologiju, koja omogućava istovremeno izučavanje ljudi i neljudi istim terminima, objašnjava istine i greške i zauzima posrednički položaj između tradicionalnih i novih terena. Središnje mesto koje Latour namenio ovako shvaćenoj antropologiji lako bismo mogli ponuditi teoriji kulture koja bi prestala da se bavi samo modernima. Pitanje drugosti je centralno pitanje kulturne antropologije i studija kulture. Obe discipline bave se kulturom drugih u najširem smislu te reči i obe su druge na više različitih načina. Antropologija je nastala u 19. veku kao druga sociologija, disciplina koja proučava one koji su ostali izvan sociologije, prostorno udaljene, neindustrializovane, premoderne druge. Studije kulture nastale su kao drugost antropologije i sociologije i književnosti, fokusirajući se na ono što je drugo u odnosu na visoku kulturu, masovnu i popularnu kulturu i kulturu radničke klase, koja je pandan narodnoj kulturi antropologije. S druge strane, ovi pojmovi bili su dalje definisani kao drugi. Tako je popularna kultura druga o odnosu na visoku i masovnu kulturu, pretvarajući pojam drugosti u fraktal koji sačinjava njene centralne pojmove. Ovaj fraktalni koncept drugosti različito se manifestovao u antropologiji i studijama kulture. Pokušaću to da objasnim jednim parastrukturalističkim trouglom centralnih mitova savremene kulturne teorije. To su Narcis, Edip i Odisej. Edip je protagonista osnivačkog mita psihoanalize, koji je polazište za većinu savremenih humanističkih disciplina. Deleuze i Gattari su pokušali da detronizuju Edipa i tako razobliče centralne pojmove koje je psihoanaliza uvela u društvene nauke. Viveros de Castro predlaže da mitska figura, zaštitnik antropologije, bude narcis, koji je u svojoj savremenoj teorijskoj verziji uvek opsednut određivanjem karakteristika koje na fundamentalan, da ne kažem ontološki način, odvajaju antropološki diskurs od diskursa drugih, nas od njih, ne okcidentalnih, ne modernih i ne ljudskih, da bi na kraju samo ustanovio da smo drugi, mi sami. Antropologija je tako bila potraga za onim što druge čini drugima, definisanim kao odsustvo, pisma, modernosti, kapitalizma, racionalnosti, individualizma ili hrišćanstva. Ovom dvojicu treba dodati i centralnu mitsku figuru studija kulture, Odiseja. Adorno i Horkheimer su analizu savremenog društva počeli analizom mita o Odiseju, u kojem se nalazi začetak ideologija modernosti i kapitalizma. Putovanje je upoznavanje sveta, koje je uvek vraćanje sopstvu i nužno se završava onim što Adorno i Horkheimer nazivaju tragedijom. Uspostavljanje teorije kulture kao teorije ljudske subjektivnosti zasnovano je na nekoliko aksioma koje je učvrstilo prosvetiteljstvo. Prvi od njih je razdvajanje ljudskih bića od neljudskih na osnovu različitih kriterijuma neposjedovanja, od duše do metaintencionalnosti. Sva ova neposjedovanja počivaju na jedinstvenoj logici, koju je teško razumeti ako se iz te logike ne izađe. Naime, pitanje šta nas razlikuje od drugih, već je odgovor, jer je ovdje važna samo polovina dijade, a to smo mi. Ova ideja čini osnovu takozvane antropološke imaginacije, koja je radikalno kulturološka. Andrzej Menzwell u svojoj knjizi pod tim nazivom citira Stanislava Bžovskog, poljskog filozofa i kritičara, koji kaže da čovjek nije nastavak evolucije, već naprotiv, prekid niti, njena opozicija. Čovjek nastanjuje svet kulture koji se ni logički ni empirijski ne nalazi u sistemu prirode. Logički, jer je teorija evolucije proizvod istog onog uma koji želi da uključi u svoj model, a empirijski zbog toga što stvara svet koji nije prirodan, već se gradi protiv prirode ili se njime priroda nadograđuje. To je svet kulture. A sama kulturologija ne bi ni postojala bez promjene imaginacije, predstave o svetu kao o ljudskoj kreaciji. U tom smislu proučavanje kulture ne nalazi se iznad ili izvan kulture, već predstavlja njen integralni deo. To je osnovna postavka svake savremene kulturologije, njen zdrav razum, koji je svoj najsnažniji izraz dobio u pokretu pisanja kulture. Pokret pisanja kulture u velikoj meri je deo šireg pokreta krize reprezentacije, koja je dominirala društvenim naukama 80. godina prošlog veka. Kriza reprezentacije predstavlja logičan izraz razvoja socijalnog konstruktivizma kao specifične teorije znanja i mogli bismo je opisati kao kritičku samosvest samih istraživača o tome da su njihovi nalazi samo jedan od načina da se društveni svet predstavi, a da je sama naučna istina pod snažnim uticajem njihovih sopstvenih socijalnih pozicija i socijalne lokacije. To znači da je svaka pretenzija na istinu o drugima, bilo naša, bilo drugih, uvijek parcijalna. Stoga je jedini ispravan teorijsko-istraživački postupak dekonstrukcija pretenzija na istinu tako što ćemo naše sopstvene tvrdnje o drugima situirati u odnosu na uslove proizvodnje te istine, odnose moći zapada prema ostatku sveta, rase, klase, roda. To dalje znači da je svako pisanje o drugima u krajnjoj instanci pisanje o nama samima, zato što je nemoguće osloboditi se naočara, kulturnih, socijalnih, kojih god, koje određuju naše viđenje sveta. Ontološki obrt predstavlja aktivni odgovor na krizu reprezentacije u antropologiji, koja je problematizovala etnografiju kao u suštini nemoguć zadatak i predstavlja povratak etnografskoj ortodoksiji kroz svoje interesovanje za radikalnu drugost, alteritet. Nemogućnost da se drugi reprezentuju van našeg sopstvenog okvira analiza navela je autore obrta da radikalizuju način na koji možemo misliti razliku. Ako je u svojoj postmodernoj varijanti refleksivnost imala formu dekonstrukcije, u svojoj ontološkoj varijanti refleksivnost ima pozitivno, konstruktivno značenje. Ovo konstruktivno značenje nije socijalno konstruktivističko, već predstavlja radikalizaciju nekih od osnovnih principa refleksivnosti pisanja kulture. Holbrad i Pedersen se slažu da je antropološko znanje rezultat partikularnih etnografskih kontingencija koje ne mogu biti shvaćene u objektivističkim principima pozitivnih nauka. Ova kontingencija zahteva da se refleksivnost etnografskog projekta dovede do svojih krajnjih konsekvenci tako što će transformisati analitički aparat koji koristimo. U tom smislu ideja ontološkog obrata koji se ovde predlaže je teorijska i metodološka. Ontološki obrat vraća centralno mesto etnografiji i posmatra je kao oruđe za stvaranje koncepata koje treba da promeni i transformiše sve stvari, pojmove i teorije koji pretenduju da budu apsolutni, strateški ih izlažući izazovima koji nastaju etnografski i paradoksima koji ih sistematski podrivaju. Ovo je očigledno odgovor na stari antropološki problem evrocentrizma, ali sa jednim važnim obratom. Pitanje nije kako najbolje videti stvari, već šta je to što možemo videti. Tako ontološki obrat pomera naše razumevanje etnografije od izvora koncepata koje treba objasniti ka izvorima samih koncepata kojima objašnjavamo. Kao što navode Holbrad i Pedersen, ono što zamagljuje naše akademske naočare nisu naše političke, kulturne ili druge pretpostavke, kao što pretpostavljaju reprezentativne teorije u antropologiji, već sama ideja onoga što stvari jesu i šta mogu biti, uključujući stvari kao što su društvo, kultura, politika i moć. Na taj način epistemološko pitanje postaje ontološko. Taj pomak omogućava ovim autorima da kontingentnost, što znači i drugost i razliku, etnografskog materijala učine platformom sa koje mogu radikalizovati antropologiju u duhu empirijskog, metodološkog i teorijskog eksperimenta. Obično se pretpostavlja da se razlika o kojoj ovi autori govore može pronaći samo u malim zajednicama Amazona, Melaneziji ili Sibiru. Međutim, ontološki obrt o kojem se ovde govori predstavlja uspostavljanje teorije kulture ili antropologije koja u sopstvenu teoriju uključuje alteritet tako da se promeni značenje onoga što čini realnost, a ne samo onoga što smatramo realnim. Pri tom treba imati u vidu da je etnografija više od posmatranja sa učestvovanjem, te da predstavlja centralni istraživački modus ne samo u antropologiji, već i u studijama kulture, dok se poslednjih godina govori čak o etnografskom obrtu u umetnosti. Korene etnografije treba tražiti ne samo u osnivačkom delovanju Bronislava Malinovskog, koji je uspostavio ideju terena u antropologiji, već i u pokretu masovne observacije u studijama kulture i umetnosti i različitim etnografski zasnovanim studijama kulture. Danas je etnografija deo onoga što se naziva kritičkim obrtom u studijama kulture. Paul Willis je još 70. godina prošlog veka smatrao da je etnografija ili etnografska imaginacija ključno metodološko oruđe u borbi protiv teorijskog redukcionizma. Njegova studija mladih muškaraca iz radničke klase u Britaniji 70. godina prošlog veka pokazuje načine na koji ljudi učestvuju u reprodukciji sopstvene klasne pozicije. Willisova studija je možda najpoznatija etnografska studija u studijama kulture, ali daleko od toga da je jedina. Tako je čitava oblast proučavanja podkultura iznikla kroz etnografsko proučavanje i daleko prevazilazi podelu na strukturalizam i kulturalizam u studijama kulture, o kojoj je govorio Stuart Hall. Šta više, radikalna autonomija razlike koja je postala dominantna ideja studija kulture 80. godina prošlog veka, dovela je do novog oživljavanja interesovanja za etnografiju. Tako Just van Loom navodi da etnografija nije ništa drugo nego pisanje razlike, a Anne Gray, govoreći o etnografiji i feminizmu, navodi da etnografija zahteva razliku, ali ne u banalnom smislu te reči, već kao razliku u perspektivi, odlaganje presude ili strpljenje za iznenađenje. Ova nova etnografija omogućava da se postmodernistička kritika reprezentacije upotrebi na radikalno drugačiji način, a da se pritom ne odustane od njenog refleksivnog projekta. Za zagovornike ontološkog obrta pitanje je kako da uzmemo u obzir drugačije razumevanje sveta, a da ga jednostavno ne svedemo na drugačiji pogled na svet, kulturu ili perspektivu. Naprotiv, ontološki obrat znači radikalizaciju osnovnih premisa pokreta pisanja kultura i omogućava antropologiju koja ide iza reprezentacije, redefinišući i sam pojam alteriteta. Ovaj pokret nikada nije nameravao da ukine etnografiju ili teren kao centralni zahtev antropologije, već da je refleksivizuje. Sam George Marcus je naveo da bi trebalo da težimo ka vraćanju duha eksperimenta pisanja kulture uslovima proizvodnje etnografije na terenu. Etnografija je uvijek bila eksperimentalni modus saznanja, prepoznat kao ključni način za proučavanje kulture i pored toga što je značenje ovog pojma u studijama kulture ponekad više metaforično nego etnografsko. James Clifford, jedan od osnivača pokreta pisanja kulture, definisao je etnografiju kao hibridnu aktivnost koja prelazi granice između disciplina, ostajući uvijek neka vrsta avangardnog eksperimenta. Avangardnost etnografije odnosi se pre svega na njen kapacitet da ne bude jednostavno metoda prikupljanja podataka, primjene teorije, već način njene aktivne kreacije. Etnografija nije izvor koncepata koje možemo pozajmiti, već omogućava sistematično promišljanje temeljnih kategorija. Ovako shvaćena etnografija je više od zbirke različitih pogleda na svet i više nalikuje filozofiji nego metodologiji. Ovaj pristup ima veliki značaj za otvaranje drugih značajnih pitanja, kao što je odnos između etnografije i teorije, mogućnosti društvene kritike zasnovane na akademskom radu i drugih etičkih i političkih pitanja. On pre svega otvara pitanje šta možemo da činimo onda kada se suočimo sa onim što zapadni intelektualci ne mogu shvatiti ozbiljno. Ontološki obrt ne objašnjava načine na koji drugi razumeju šta je osoba kultura ili bilo šta drugo, već objašnjava šta je to u zapadnim epistemologijama ili ontologijama, što čini da nam je potrebno dodatno objašnjenje, okvir koji bi nam omogućio da razumemo, na primjer, zašto jaguari jesu ljudi, umjesto uobičajene ideje da su za neke ljude jaguari ljudi ili da neki ljudi misle da neki drugi ljudi misle da su jaguari ljudi. Ontološki obrt nudi promjenu okvira za razumevanje drugih, koji omogućava uspostavljanje istinski kontingentne kulturne teorije drugih. On ima svoje poreklo u idejama poteklim iz antropologije koje vezujemo za takozvanu Kembridžsku školu, gdje je ideja obrta prvi put artikulisana. Ideje Kembridžske škole, koje ćemo ovdje kratko izneti, možemo teorijski smestiti u radikalno posthumanističke pristupe. Autori predgovora za zbornik Misliti kroz stvari, etnografska teorija artefakata, Amiria Henare, Martin Holbrad i Sari Vestel kreću od Laturovog predloga da je distinkcija između ljudi i stvari ontološki arbitrarna i predlažu oslobađanje stvari od svakog ontološkog određenja. Ideja da stvari kao takve shvatimo ozbiljno podrazumeva da više nemamo posla sa stvarima na način na koji ih u teoriji obično vidimo kao drugačije od ljudi. Ova artikulacija nastaje kroz radikalni program proučavanja materijalne kulture koji mnogo duguje Laturovom radu, čak i kad se od njega razlikuje. Sam termin ontološki obrt pripisuje se Martinu Holbradu, koji ga je prvi put upotrebio u pomenutom predgovoru za knjigu Misliti kroz stvari. U uvodu ovog zbornika autori navode da im je cilj pomeranje fokusa sa znanja i pitanja epistemologije ka pitanju ontologije. Simptomatično je da je to pitanje pomeranja ka stvarima, jer su stvari u antropologiji, kao i u drugim društvenim naukama, uvek bile jednostavno izraz ljudskog delovanja. Postavljajući pitanje kako se možemo baviti artefaktima, ako ne kao materijalnom kulturom koju proučavaju različite discipline ili poddiscipline fokusirane na objekte, autori zbornika predlažu teorijski program koji bi imao šire analitičke i metodološke implikacije. Posmatrajući stvari kao heurističko oružje, umesto kao indekse ili objekte značenja, autori predlažu rekonfiguraciju odnosa između stvari i subjekta, objekta i subjekta, materijalnosti i socijalnosti. Holbrad i Pedersen objašnjavaju da se svaki pokušaj da se analiziraju stvari koje nazivamo predmetima, artefaktima, supstancama ili materijalima u terminima njihove materijalnosti zasniva na etnografskim predrasudama, jer koristimo koncepte koji im mogu biti potpuno strani. Naprimjer, kako možemo unapred odlučiti da li je ogrtač koji nosi mongolski šaman materijalni predmet ili nije? Strategija koju predlažu autori knjige Misliti kroz stvari jeste deteoretizacija stvari kako bi se one oslobodile različitih analitičkih konotacija i otvorile za kontingentnost etnografske analize. Autori navode da im je cilj da misle kroz stvari onako kako se one etnografski pojavljuju, izokrećući pritom uobičajenu etnografsku praksu, umjesto da se etnografija posmatra kao izvor podataka na koje se primenjuje teorija, stvari koje se susreću na terenu postaju izvor teorije. Na taj način stvari kao predmet analize postaju stvari kao heurističko oruđe. To dalje podrazumeva ispitivanje mogućnosti da se stvari tretiraju kao značenja sui generis, što znači tretirati značenja i stvari kao identitete. Stvari ne nose značenja, već su sa njima identične. Na taj način ontološki obrat koji se zagovara u knjizi Misliti kroz stvari skreće pažnju na odnos između koncepata i stvari na način koji dovodi u pitanje ideju da li ove dve kategorije uopšte treba smatrati odvojenim. Pošto stvari i koncepti ne spadaju u dva različita ontološka reda, već su jedno te isto, to također znači da autori ontološkog obrata ne nude teoriju stvari, metafizičku ili bilo koju drugu. Holbrad i Pedersen su ovu ideju posebno razradili u svojoj programskoj knjizi koja se i zove Ontološki obrt, antropološko objašnjenje. Ovi autori navode da je jedna od ciljeva ontološkog obrta predloženog u mišljenju kroz stvari upravo to da se izbegne opasnost da se stvari zamišljaju kao različiti načini na koje ljudi misle o stvarima, reprezentuju ih, socijalno konstruišu i tako dalje. Ovo zvuči prilično kontraintuitivno, zato što je jedan od zadataka svake kulturne teorije stavljanje pojava u kontekst, uvek kontekstualizujte ili uvek istorizujte. To ne znači da autori ontološkog obrata odbijaju da stvari razumeju u njihovom originalnom kontekstu, ali njihova pozicija isključuje pitanje znanja ako se ono razume kao interpretacija, bilo da je ono domorodačko, bilo da je nadkulturalno, osim ako se ne rekonceptualizuje sama ideja interpretacije. Ideja konteksta ovdje biva radikalizovana, jer za autore ontološkog obrata značenje mora biti kontingentno, a to znači etnografsko. Stoga bi geslo ontološkog obrata moglo da glasi: uvek etnografizujte. Ontološki obrt izražen u programskom predgovoru zbornika Mišljenje kroz stvari, a zatim u knjizi Ontološki obrt, antropološko objašnjenje Martina Holbrada i Mortena Aksela Pedersena, ima svoje korene u radovima novih amazonista Tanje Stolze Lime, Aparecide Vilače i Eduarda Viverose de Castra, brazilskog antropologa koji je svoju karijeru krajem 90. godina prošlog veka nastavio na Cambridgeu. Holbrad i Pedersen u ontološkom obratu kao ključna imena za nastanak ontološkog obrata navode američkog antropologa Roya Wagnera, britansku antropološkinju Marilyn Strathern i Viverose de Castra, pri čemu se ovom posljednjem dodeljuje centralna pozicija. Čini se da popularnost Viverose de Castra leži u ponovnom postavljanju pitanja koja su ključna i za antropologiju od njenog nastanka i za društvenu teoriju uopšte. To su fundamentalna pitanja odnosa prirode i kulture, razumevanja drugih i kulturnog relativizma, teme sa kojima se evropska misao bori od najranijih konceptualizacija ideja prirode i kulture. Stoga njegovo delo, a posebno teorija perspektivizma, jeste filozofska bomba, kako ga je bez imalo ironije okarakterisao Bruno Latour u svom prikazu debate između Eduarda Viverose de Castra i Filipa de Scole. Delo Viverose de Castra prevazilazi granice antropologije i posebno je važno za svaku kulturnu teoriju koja se bavi drugima. Razvijajući svoju teoriju na tradiciji francuskog strukturalizma Levi-Strossa i poststrukturalizma Deleuze i Gattarija, Viverose de Castro je prvi uveo ontologiju kao osnovni problem antropologije. S jedne strane, njegova analiza izrasta iz etnografije amazonskih nativnih grupa, a s druge iz dijaloga o prirodi animizma koje je vodio sa Filipom de Scolom, francuskim antropologom koji je također specijalista za amazonske narode. Prateći Deleuzovske linije bega koje treba da nas izvedu iz paklenih dihotomija, odnosno paklenih alternativa, kako ih nazivaju Pinjar i Stengers, latinoamerički domorodački animizam zahteva preokretanje uobičajenih analitičkih koordinata zapadne naturalističke ontologije, uključujući njene ključne binarne opozicije, kao što su ona između kulturnog i prirodnog, epistemološkog i ontološkog, ali i jedinstva, mnoštva, univerzalizma, relativizma, reprezentacije i realnosti. Pritom treba imati u vidu da pomenute dihotomije nisu problem same po sebi, već zato što onemogućavaju da razumemo sisteme koji ne počivaju na tim principima. Viverose de Castro navodi da je povratak na teme kulture, kosmologije i ontologije, koje smo odbacili sa refleksivnim zaokretom, neophodan za razvijanje emancipatorske političke agende koju zagovara kritička literatura o postkolonijalizmu. Njegov teorijski program zasniva se na dve povezane ideje, teoriji ontološke autodeterminacije i praksi permanentne dekolonizacije misli. Postupak koji Viverose de Castro predlaže jeste prevodilačka komparacija ili kontrolisana ekvivokacija, koja služi da se relativizam, inherentan razumevanju drugih, shvati ne kao epistemološki problem, već kao komparacija komparacija, koja nastaje kada se uporede naši i nativni modusi razumevanja analogije između domena. Polazeći od teorije animizma, Viverose de Castro je razvio teoriju perspektivizma, koja se zasniva na njegovom proučavanju domorodačkih naroda Latinske Amerike i ima svoje korene u njegovom etnografskom radu među amazonskim aravetima. Krećući se od Levi-Strossove analize latinoameričkih mitova i koristeći koncepte preuzete od Deleuze i Gattarija, Viverose de Castro je razvio ideje nativnog američkog perspektivizma i multinaturalizma. Ovdje je dovoljno reći da je za razliku od kulturnog relativizma u kojem su različite tačke gledišta kulture pružaju različite poglede na jedinstven svet, u multinaturalističkom relativizmu pogled na svet svih vrsta je identičan, a ono što se menja je svet koji vide. To znači ako je uobičajena multikulturalistička formula jedan svet, više reprezentacija, to jest kultura, multinaturalistička je jedna reprezentacija, kultura, više svetova. Kako je moguće to razumjeti pomoću konceptualnog aparata kojim raspolaže savremena kulturna teorija? Uobičajeni način bio bi da kažemo da se u amazonskom perspektivizmu svet konstruiše na način drugačiji od našeg. Međutim, sveta amazonskog perspektivizma ne počiva na konstruktivističkoj logici, što ne znači da ga u tu logiku ne možemo prevesti, ali to je ono što pokušavamo da izbegnemo. Amazonska deviza, jedna kultura, mnogo priroda, mora se shvatiti ne kao substancijalno svojstvo amazonskih konceptualnih sistema, već kao njegovo ontološko svojstvo koje se odnosi na prirodu alteriteta, koji i razdvaja i spaja antropološke i urođeničke koncepte. Amazonske ideje o prirodi, kulturi, ljudima i drugima koje Viveros de Castro poredi sa zapadnim idejama nisu taksonomske, što Viveros de Castro zamera Filipu de Scoli, već ontološke. Cilj njihovog poređenja sa onim zapadnim, Viveros de Castro kaže, podređivanja drugim intelektualnim tradicijama jeste deformacija samih pojmova prirode i kulture koji onda mogu imati dalekosežne posljedice za teorijsku misao uopšte. U tom smislu je i sam analitički postupak Viverosa de Castra perspektivistički, a ne naturalistički, a njegov cilj je da rasvetli pretpostavke zapadne antropologije analizirajući ih konceptualnim oruđem amazonske antropologije. Da bismo to učinili, moramo rekonceptualizovati same koncepte kojima se služimo. U slučaju perspektivističkog multinaturalizma to se odnosi na neke od osnovnih koncepata zapadne misli, kao što je, na primjer, dihotomija između prirode i kulture. Ovaj pristup tera nas da shvatimo ono što zapadni intelektualci ne mogu shvatiti ozbiljno. Ali šta to u stvari znači? Viveros de Castro objašnjava ovaj svoj stav polazeći od navoda preuzetog iz knjige Richarda Rortija Objektivizam, relativizam i istina, u kojem Rorti ističe sljedeći program. Mi, zapadni liberalni intelektualci, treba da prihvatimo činjenicu da moramo poći odande gde se nalazimo, a to znači da ima mnogo pogleda na svet koje ne možemo shvatiti ozbiljno. U tumačenju Viverosa de Castra to znači vreme je da mi, nasljednici Galileja, Dekarta, Njutna, počnemo da koristimo naše jedinstveno kulturno nasljeđe i prestanemo da se zaglupljujemo egzotičnim mnoštvima mnoštva pogleda. Definisanje onoga što ne možemo shvatiti ozbiljno, a to je mnoštvo pogleda na svet, unapred definiše ono što se ne može shvatiti ozbiljno. Dovoljno je da nešto nazovemo pogledom na svet, a to je isto što i verovanje, pa da neshvatanje ozbiljno već bude opravdano. Mnoštvo pogleda je Pandorina kutija, neistina, delirijuma, halucinacija i svih drugih dijaboličnih laži. Đavo je, podsjeća nas Viveros de Castro, otac svih laži. Laži su mnoge, istina je jedna. Ako postoji mnoštvo pogleda, iz toga automatski sledi da oni jednostavno ne mogu biti istiniti. Viveros de Castro navodi da se nacisti ili stanovnici Amazona, koji se nazivaju i primitivnim plemenima, pojavljuju u Rortijevom tekstu kao blizanački topos alijenacije, kao oznaka za ljude koji ne dele sa nama ni jednu vrstu relevantne zajedničke premise, predstavljajući tako antipod lucidnosti i civilizovanosti koju otelovljuje zapadni liberalizam. Govoreći kao specijalista za Amazoniju, Viveros de Castro se duboko ne slaže s tim, navodeći da s tačke gledišta ljudi iz Amazonije postoji veoma malo sličnosti između njih i nacista. Centralni problem je kako da ozbiljno pristupimo upravo tome što nam Rorti u svom tekstu zabranjuje, kako da izgradimo koncepte koji neće biti pobrkani sa verovanjima ili alegorijama. Prema Viverosu de Castru prvo moramo konstruisati koncept ozbiljnosti, način na koji ćemo stvari shvatiti ozbiljno, koji nije povezan sa idejama verovanja ili propozicija, koje kao svoj objekat imaju reprezentaciju. Shvatiti misao drugih ozbiljno ne znači neutralizovati je kroz pitanja verovanja ili logičkih propozicija koje mogu biti istinite ili lažne. Viveros de Castro objašnjava suprotnost između tradicionalnog antropološkog projekta, interpretacije ili objašnjenja domorodačkih verovanja i antropologije koja nativnu misao uzima dovoljno ozbiljno da je koristi izvlači posljedice i istražuje efekte koje ona ima na našu sopstvenu misao. Ako odnos nativnih, bilo kojih nativnih, bilo kako definisanih, Ašuara, Joruba, Amerikanaca, prema sopstvenom diskursu postavimo u terminima verovanja, kultura odmah postaje neka vrsta dogmatske teologije. Međutim, antropološki odgovor na ovo pitanje nije ni psihologistički u smislu verovanja, odnosno neverovanja, niti logički u smislu istinite vrednosti. I kao što je pomeranje sa propozicionih stavova kao objektima tih stavova pogrešno, tako je pogrešno i tretiranje nativnih diskursa kao repertoara stavova ili seta propozicija, što kulturu pretvara u epistemičku teatrologiju, na osnovu koje možemo govoriti o greškama, iluzijama, ideologiji ili čistoj ludosti nekog svetonazora. Za Viverose de Castra izlazi iz te situacije napuštanje pitanja verovanja. Dakle, pitanje nije da li neki latinoamerički narodi veruju da jaguari mogu biti ljudi ili da li u to veruju neki antropolozi ili antropološkinje, već šta ta ideja govori o domorodačkoj ideji ljudskosti i jaguarnosti. U tom smislu pitanje nije da li su latinoamerički domorodački narodi u pravu, već šta domoroci Amazonije govore kada kažu da su jaguari ljudi. Postupak Viverose de Castra sličan je donekle idejama iznetim u zborniku Mišljenje kroz stvari i on ga naziva misaonim eksperimentom, što je i inače omiljeni postupak autora bliskih ontološkom obratu, na primjer Filipa Descole i Isabel Stengers. To nije misaoni eksperiment u uobičajenom smislu te reči, kao zamišljanje određenog postupka, već je preeksperimentisanje sa samom mišlju. U ovom slučaju taj eksperiment je fikcija koja se zasniva na etnografiji nativnih amazonskih grupa i ta fikcija je antropološka, ali to ne znači da je ovakva antropologija fikcionalna. Suština tog eksperimenta sastoji se u tretiranju ideja drugih domorodaca kao da su koncepti. Taj postupak, upozorava Viverose de Castro, ne znači odrediti koncepte kao bilo šta drugo osim druge vrste aktualnih objekata. Ovakav analitički postupak predstavlja proučavanje predmeta nativne misli ili misli drugih kao sveta projektovanog tim konceptima, dakle ne kao ideologije drugih, već kao ontologije koje čine mogućim svetove drugačije od našeg. Tretirajući ideje kao koncepte, Viverose de Castro odbija da ih tumači u bilo kom transcendentnom ključu konteksta, ekološkom, političkom i tako dalje, postupajući sa njima kao sa imanentnim konceptima problema. To znači da ove ideje nisu ni refleksija nativnih kultura, što je uobičajeno kognitivističko tumačenje, niti projekcija naše kulture na kulturu drugih, kao što glasi uobičajena kritika pokreta pisanja kulture. Ideja da se ideje drugih tretiraju, ako ne kao koncepti, a ono bar kao objekti prirodnih nauka, nije nova. Latour navodi da su antropološki koncepti kao što su mana, kula, potlač, tabu i drugi podjednako značajni kao otkriće crnih rupa, sebičnih gena ili merenje debljine polarnog leda. Latourov entuzijazam možemo upotrebiti ne samo da tretiramo antropološke koncepte kao jednake onim naučnim, nego i onim filozofskim, sa sposobnošću da prošire horizont naše sopstvene filozofije. Tada kula postaje melanežanski opis socijabilnosti kao antropološka forma, kao kompleksna relacija između koncepcija, a amazonski perspektivizam filozofski cilj, podjednako zanimljiv kao i Leibnizov sistem. Viverose de Castro smatra da je u tom smislu antropologija isto tako sposobna da proizvede koncepte kao i filozofija, ali bez cilja da filozofiju zameni. Viverose de Castro se kao i drugi autori ontološkog obrta u velikoj meri oslanja na Deleuzovsku filozofiju u razradi svojih teza. To su primetili i kritičari obrta i njegovi poslenici u nekoj vrsti rekurzivne samokritike. Tako Heywood navodi da većina ontološki inspirisanih etnografija ima za rezultat slične argumente koji se zasnivaju na istim filozofskim izvorima, pre svega na Delezu. Holbradov odgovor je da su argumenti slični zato što se pozivaju na slične filozofske izvore ili daju slične teorijske poente. Pritom, kritika koja se fokusira na sličnost argumentacije ignoriše osnovne premise obrta, a to je da su teorijski i filozofski argumenti neodvojivi od etnografskih podataka na kojima se zasnivaju. Autori ontološkog obrta ne pozivaju se na Deleza, niti primenjuju njegove ideje na etnografski materijal, već ih kombinuju sa etnografskim materijalom tako da stvore nove koncepte. Holbrad i Pedersen navode da ponekad izgleda kao da Viveros de Castro pronalazi delezijansku istinu u nativnom univerzumu, približavajući se onome što ova dva autora nazivaju teorijama alternativnih ontologija. Međutim, sam Viveros de Castro na više mesta ističe da mu nije cilj da uspostavi Deleza kao filozofskog patrona nove multinaturalističke antropologije. On svoje teze u velikoj meri zasniva na rekonceptualizaciji ideja Deleza i Gatarija. Međutim, Delez i Gattari smatraju da je filozofija jedina disciplina koja proizvodi koncepte, ostavljajući sve druge misli, kinesku, hinduističku, judaističku ili islamsku, van te mogućnosti. Viveros de Castro se ne konfrontira sa tom idejom direktno, već je prezaobilazi. Koristeći Delezovu i Gatarijevu ideju nereferencijalnosti i samo konzistentnosti koncepata kao mogućnost za prevazilaženje metafizičkog etnocentrizma teorije kulture i antropologije, Viveros de Castro pretvara svoju analizu u samo dislocirajući, dekolonizujući projekat koji ne nalazimo kod Deleza. Kako je to moguće? Pre svega zbog odbacivanja ideje reprezentativnosti. Budući da relevantnost i kritička moć Delezovih koncepata ne zavisi od toga da li oni na ispravan način opisuju ili uopštavaju stvari, nativne kosmologije možemo tretirati kao da se sastoje od koncepata, što im dalje omogućava filozofsku autonomiju. Ako prihvatimo da je strana misao misao, onda je moguće da naši koncepti budu transformisani pomoću njihovih. Ova antropološka geofilozofija, kako je naziva Viveros de Castro, jeste imaginarna filozofija sa pravim divljacima, za razliku od uobičajene filozofije sa zamišljenim divljacima. Ove ideje su u skladu sa sličnim idejama o odnosu filozofije i drugih disciplina. Za Pitera Skafiša to omogućava permanentnu mobilnost filozofije kao dekolonijalnog projekta koji u svojoj osnovi ima konstitutivnu zavisnost od ontološke moći drugih i nemogućnost da se samo uspostavi kao konačni intelektualni autoritet. U antropologiji je verovatno najpoznatija ideja Tima Ingolda da je antropologija filozofija sa ljudima. Međutim, meni se čini da taj opis više odgovara studijama kulture, tim pre što Ingold misli na obične ljude, dok se ono na čemu se zasniva ontološki obrt više odnosi na ljude u političko-etničkom smislu te reči. Možemo pretpostaviti da su obični ljudi oni koji su isti kao mi. Ontološki obrt pak kaže da ljudi možda jesu obični, ali na drugačiji način koji potpuno menja ideju običnosti. Ako bismo ontološki obrt uzeli kao osnovu za novu antropologiju ili kulturnu teoriju, to bi bila filozofija koja zadržava odnos sa nefilozofijom, kako je naziva Viveros de Castro, kao životima drugih, onih koji su neobični i van zapadne misli. U tom smislu, za Viverose de Castra koncept multinaturalističkog perspektivizma možemo razumeti kao neočekivanog partnera savremenih filozofskih programa koji počivaju na ideji mogućih svetova, transcendentalnog empirizma i spekulativnog realizma. Čini se da je za Viverose de Castra Deleuze bio potreban pre svega kao izvor koncepata koji nam mogu pomoći da se orijentišemo u amazonskoj misli. Sam Viveros de Castro koncipirao je perspektivizam i multinaturalizam kao Delezovo postajanje amazonskim, a ne kao interpretaciju ili primjenu delezovskih koncepata na nativne ideje. Pri tome treba imati na umu da je veliki deo Delezovih i Gatarijevih dela nastao na etnografskom i antropološkom materijalu. To se posebno odnosi na oba toma dela Kapitalizam i šizofrenija. I kao što Delez i Gatari u Anti-Edipu uzvikuju, živeli pripadnici plemena na Dembu, mi bismo ovdje mogli reći živeli amazonski Indijanci. Kod Viverosa de Castra, kao i kod drugih autora obrta, značenje se kreće u oba pravca. Možemo reći da ovi autori čitaju Deleza kroz indijanske koncepte onoliko koliko se amazonski koncepti čitaju kroz Delezove. Pitanje je koliko ozbiljno smo spremni da shvatimo ljude o kojima pišemo. Ontološki obrt kao teorijsko-metodološki postupak ili školu mišljenja možemo shvatiti kao kulturnu teoriju s fokusom na razumevanje drugosti. Ontološki obrt nije nova metafizika ili ontologija, već vokabular koji omogućava čitanje postojećih koncepata u drugačijem ključu, čime se oni ujedno i reformulišu. Ovaj program direktno je inspirisan radovima Viverosa de Castra o indijanskom perspektivizmu i multinaturalizmu. U nastavku ćemo izneti nekoliko teorijskih implikacija koje ovi koncepti imaju za naše razumevanje kulture kao načina života koji proizvodi razliku između različitih grupa, kao i kakve su političke implikacije ontološkog tretiranja ovih pojmova. To se pre svega odnosi na centralne koncepte koje ontološki obrt dovodi u pitanje, poput podele na prirodu i kulturu, ovdje ćemo sumirati neke teorijske i političke posljedice rekonceptualizacije te podele. Ako je ontološki obrt antropološka i kulturološka paradigma, u čemu se njegove osnovne premise razlikuju od standardne antropološke ideje kulture kao načina života? U akademskoj literaturi često se sreće ideja da je koncept ontologije, koji se upotrebljava u ontološkom obrtu, samo druga pomodna reč za kulturu. Reklo bi se da postoje mnoge sličnosti između načina na koji autori ontološkog obrta upotrebljavaju termin ontologija i samog pojma kulture. To izjednačavanje nije neobično ako znamo da se diskusije u ontološkom obrtu često fokusiraju na etničke grupe definisane u svojoj lokalnosti, na primjer Burjati, Jukagiri i slično, ili pak kroz komparativnu etnolokalnost, na primjer nativna latinoamerička misao ili nativne ontologije Severne Azije. Međutim, ova lociranost nije nužno problematična, kao što bi moglo da izgleda svakom ko je verziran u osjetljivosti za bilo koju formu etničkog ili kulturnog esencijalizma. Kao što navodi Boelsdorf, svako znanje je situirano, a ključno pitanje koje se postavlja pred ideje ontološkog obrata glasi: šta možemo dobiti proširivanjem etnografskog konteksta iz kojeg ove rasprave crpu svoju osnovu? Za Viverosa de Castra ovakvo zoniranje ontologije, kako ga nazivaju Holbrad i Pedersen, jeste pre svega politički potez, neka vrsta strateškog esencijalizma. Sam Viveros de Castro navodi da je ideja bića opasno mesto za razmišljanje o nezapadnim konceptualnim imaginacijama, a upotreba jezika ontologije, iako ne bez rizika, važna je iz taktičkih razloga. Taj jezik pre svega treba da služi kao kontramera derealizacijskom triku, koji nativnu misao pretvara u neku vrstu neprekidne fantazije, tretirajući je kao formu znanja ili reprezentacije, epistemologije ili pogleda na svet. Viveros de Castro se ne poziva na bilo koju formu strateškog esencijalizma, što bi lako otvorilo pitanja ko pripada određenom narodu, ko odlučuje o pripadnosti i možemo li pripadati različitim grupama u isto vreme. Ideja ontologije koju on predlaže zasniva se ne na ideji da svaka misao, grčka, afrička, amazonska, izražava metafiziku bića, već na činjenici da je svaka misao neodvojiva od realnosti koja korespondira sa njenom spoljašnošću. U tom smislu, ideja ontologije koja se ovdje predlaže razlikuje se od ideje kulture kao diverziteta, stanja razlikovanja koja se zasniva na poređenju karakteristika različitih grupa, a koje se i uspostavljaju na osnovu tih karakteristika. Kao što objašnjava Tim Ingold, ovaj model diverziteta napravljen je po ugledu na biološki diverzitet, ali s jednom ključnom razlikom. Biološki diverzitet se razume kao set razlika koje su prirodne, dok su kulturne razlike nešto što se gradi na pretpostavljenom prirodnom jedinstvu svih vrsta. Kultura je prirodna isto koliko je i priroda kulturna. Ovo se jasno vidi u uobičajenoj ideji multikulturalizma, koji mnogo duguje antropološkom konceptu kulture. Multikulturalizam počiva na ideji da je kultura set karakteristika neke grupe, a pod kulturom podrazumeva set distinktivnih, to jest specifičnih, duhovnih, materijalnih, intelektualnih i emotivnih karakteristika jednog društva ili društvene grupe, koji obuhvata, pored umetnosti, književnosti i stilove života, načine zajedničkog življenja, tradicije i verovanja. Ovo razumevanje kulture preuzeto je iz UNESCO-vog izveštaja o kulturnim razlikama, objavljenog 1995. godine i dopunjenog 2001. Izveštaj također navodi da se kultura nalazi u osnovi savremenih rasprava o identitetu, socijalnoj koheziji i razvoju ekonomije zasnovane na znanju, te zaključuje da je kulturni diverzitet neophodan za čovečanstvo, kao što je biodiverzitet neophodan za prirodu. Iako je antropologija, baš kao i studije kulture, odavno raskrstila sa idejom kulture kao imenice koja opisuje svet ljudskih razlika, kao raznolikost međusobno odvojenih društava ili društvenih grupa, od kojih svako društvo ili društvena grupa ima svoju posebnu kulturu, odnosno posebnu podkulturu, čini se da je teško pomeriti se od ovako shvaćene ideje kulture, u kojoj se svet zamišlja kao sačinjen od kulturnih pakovanja, koherentnih unutar sebe i drugačijih od drugih slično zamišljenih paketa. Ova ideja zasniva se na konceptu kulture kao sistemu verovanja ili značenja koje treba dešifrovati ili pročitati da bi se otkrila jedinstvena dubinska značenja koja oblikuju poimanje sveta, različitih društava ili društvenih grupa. Za zagovornike kulturnog obrata naše razumevanje razlike treba da bude drugačije i ne može se izvesti iz ideje kulture. Stoga autori ontološkog obrata ne smatraju da ideju razlike između konkretno postojećih kultura treba zameniti konkretno postojećim ontologijama. Kritike koncepta kulture su naravno gotovo nebrojene i stare, koliko i discipline koje ih koriste kao heurističko oružje ili polje analize. Međutim, za nas je ovdje važna linija kritike koja ide paralelno sa onom koju su proizveli autori pisanja kulture i koju možemo nazvati ontološkom, a pronalazimo je kod Roya Wagnera, Merlin Stratern i Viverosa de Castra. Do sada smo se uglavnom bavili konceptima Viverosa de Castra, a sada ćemo ukratko iznati one premise Wagnerove argumentacije koje su važne za našu osnovnu tvrdnju. Značaj dela Roya Wagnera ogleda se u preokretanju uobičajene ideje da je kultura konvencija, set verovanja i praksi kojima se transformiše animalna ljudska priroda. Mogli bismo reći da je kultura antropološka invencija za razumevanje konvencija. Krećući se u svojim postavkama od razumevanja kulture s kojom se susreo kod Dariba na Papui Novoj Gvineji, Wagner je pokušao da rekonceptualizuje samu teoriju kulture koju koristimo za razumevanje drugih. Ako je naš cilj da razumemo odnose koje ljudska bića uspostavljaju među sobom i sa drugim bićima, taj se projekat ne može zasnivati na kosmologiji ili ontologiji koja je vezana za određeni kontekst. Jasno je da opozicija između prirode i kulture nije univerzalna, kao što je ranije izgledalo. Kao što navodi Philip de Scola, iako ova distinkcija nema smisla ni za koga, osim za moderne i uprkos tome što se u zapadnoj misli pojavljuje relativno kasno, njen uticaj na razumevanje razlike između ljudi bio je od ključnog značaja za razvijanje evropske ideje kulture. Uobičajen teorijski postupak koji koristimo kada se susrećemo sa drugačijim konceptualizacijama prirode i kulture jeste da tu razliku pripišemo samoj kulturi. Drugi na različite načine razumeju kulturu i prirodu, pošto je to i inače ono što ljudi čine, jer pripadaju različitim kulturama. Ovakvo objašnjenje je naravno kontradiktorno i spada u klasu problema etnocentrizma. Problem sa ovom idejom je što se ona zasniva na distinkciji koju naizgled pokušava da podrije. Jedino oslanjajući se na distinkciju između prirode i kulture, moguća je ideja kulture kao klasifikacije ljudskih razlika. Na taj način smo primorani da se oslanjamo upravo na onu distinkciju koju želimo da podrijemo. Tako centralno pitanje glasi: može li se neuniverzalnost distinkcije prirode i kulture konceptualizovati bez korišćenja te distinkcije i kakve bi to posljedice imalo za naše razumevanje drugih? Wagnerova kritika koncepta kulture može se opisati kao pokušaj da se prevaziđe ovaj paradoks, a da se u isto vrijeme spasi antropološki relativizam. Wagnerova osnovna ideja je da je kultura invencija na više načina. Jasno je da kultura ne postoji kao konkretan entitet, kao stvar fizička ili metafizička. Teoretičari izmišljaju kulturu za ljude čije živote opisuju, zamišljajući da je ono što ih čini drugačijim način na koji organizuju svoj život u smislu društvenih konvencija. Pišući o načinu na koji antropolozi na terenu izmišljaju kulturu, Wagner navodi: antropologija nas uči da objektivizujemo ono čemu se prilagođavamo kao kulturu. To je u velikoj meri slično načinu na koji psihoanalitičar ili šaman isteruju bolest iz svog klijenta, objektivizujući izvor njegovih problema. Na ovaj način situacija učenja novih praksi objektivizuje se kao kultura koju je moguće naučiti, kao što neko nauči da igra šah ili mice. S druge strane, kako ističe Wagner, pošto objektivizacija ne može da se dešava u isto vrijeme kad je proces učenja, možemo reći da istraživač izmišlja kulturu koju proučava. Nasuprot tome, Daribi se fokusiraju na diferencijaciju svojih konvencija, tako da one omoguće stvaranje nečeg novog. Konvencije, na primjer jezik ili društvene norme, ono što mi smatramo kulturom, za Daribe je datost, kao i sve druge nepredvidive sile koje u svetu susrećemo, a među koje spada i naša jedinstvena priroda. Holbrad i Pedersen to objašnjavaju na sljedeći način: budući da za Daribe ljudi nisu odvojeni od sveta, prirode koju krote svojim konvencijama, već bivaju u svetu tako što su i sami deo inherentnog kapaciteta sveta da se transformiše tako što transgresira kategorije koje Daribi uzimaju zdravo za gotovo, a što mi obično smatramo kulturom. Ako je naš slot za kulturu ono što ljudi rade, a naš slot za prirodu ono na čemu rade, kod Dariba je slot za kulturu prostor invencije, dok je slot prirode prostor urođenih konvencija. Zapazite paradoks ove ideje. Polazeći od antropološke ideje kulture kao invencije antropologa i ideje o kulturi kao invenciji koju imaju Daribi, Wagner navodi da antropologija, a ja bih rekla kulturna teorija uopšte, ne može ostvariti svoj cilj sve dok naša invencija drugih kultura ne bude mogla bar principijelno da reprodukuje način na koji ove kulture izmišljaju same sebe. Ako ideja konvencije počiva na pretpostavci da su reon stvari i reon simbola koji te stvari predstavljaju dve odvojene kategorije, kategorija prirode i kategorija kulture, ideja invencije koju predlaže Wagner, obrće ovu ideju tako što uspostavlja koncept značenja koje nije preduslov određenog izraza, shvaćenog u najširem smislu te reči, već njegov rezultat. Kultura je sistem značenja koji se razvija i menja kroz dijalektički proces inovacije, koji se zasniva na formiranju metafora koje omogućavaju pojavu novih odnosa između označitelja i sintezu novih značenja. Na ovaj način Wagner otvara mogućnosti za drugačije razumevanje kreativnosti od onog koje obično srećemo u kulturnoj teoriji, kao slučaja incidenta, u kojoj se svaki incident objašnjava vraćanjem u sistem kojim se objašnjava njegova nužnost u evolutivnom ili genealoškom smislu. Wagnerov argument počiva na postupku sličnom onom koji srećemo kod autora zbornika Mišljenje kroz stvari i posebno kod Martina Holbrada u njegovoj analizi proricanja i koncepta istine. Ako je naša ideja kulture kao konvencije kojom se uređuje priroda neadekvatno heurističko oruđe za razumevanje ideje kulture Dariba, onda je neophodno ovu ideju promeniti. Adekvatno razumevanje ideja Dariba zahteva transformaciju našeg koncepta na način koji bi inkorporirao ideju kulture kao invencije, odnosno omogućio reinvencije pojma kulture kao invencije. Dakle, umjesto da distinkciju između prirode i kulture pobedi, proglašavajući je kulturnom specifičnošću, Wagner transformiše samu distinkciju u drugačiji način mišljenja o razlici. Za autore ontološkog obrta, misliti o razlici znači misliti na drugačiji način. To je centralna karakteristika analize koju oni predlažu. Dozvoliti konceptima drugih da transformišu vaše sopstvene. Na taj način, umjesto relativizovanja antropologije ili kulturne teorije, što je put kojim se kreću refleksivni obrt i pisanje kulture, ovdje imamo relativizaciju koncepta kulture na koje se sama ideja antropološke razlike i zasniva. Iako se Roy Wagner najčešće ubraja među prethodnike ontološkog obrta, on sam nije govorio o ontologiji, već je uvijek govorio o kulturi. Inicijalno, ideja kulture bila je heurističko oruđe. Jedna od kritika upućenih ontološkom obrtu glasi da je kultura više od reprezentacije i da uključuje aktivnost mondijacije ili osvetovljenja. Tako je za neke teoretičare kao što je Matej Kandea ideja da je kultura isto što i ontologija, način da vratimo određenu vrednost kulturi, a ne da omalovažimo ontologiju. Izjednačavanje kulture i ontologije bi omogućilo uspostavljanje punog potencijala ovog pojma. Ako bismo kulturu shvatili kao ontologiju, onda bi taj pojam mogao da nam omogući da ne govorimo samo o pluralitetu pogleda na svet, već o realnom mnoštvu svetova. Tako bismo umjesto propozicije ontologije je samo druga reč za kulturu, imali propoziciju kultura je samo druga reč za ontologiju. Međutim, čini mi se da to zahteva radikalno odmicanje od ideje kulture kao viđenja sveta. Intuitivni način da mislimo o razlici jeste uspostavljanje određene ontološke pozicije o tome šta postoji. Naša zapadna ontologija zasniva se na dualističkom konceptu da postoji jedan svet i mnoštvo njegovih reprezentacija. Moć ovog pristupa sastoji se u cirkularnosti glavnog argumenta o pogledima na svet. Budući da je svaki pogled na svet kulturno specifičan, svaku razliku je moguće objasniti kao kulturnu razliku. Tako se sama distinkcija između prirode i kulture ne može relativizovati, a da samu sebe ne ukine. I zato Marilyn Strattern predlaže njenu rekonfiguraciju. Marilyn Strattern, koja je kao i Roy Wagner radila u Melaneziji, u velikoj meri je zaslužna za inovativna sagledavanja pojma osobe, ali i ideje kulture. Kao što objašnjava Marilyn Strattern, pojam kulture se svuda pojavljuje kao model ili način prezentacije, na osnovu kojeg je uvijek moguće objasniti sličnosti i razlike na bilo kom nivou, epohe, organizacije ili ličnog identiteta. Na taj način kultura se koristi uvijek kada ljudi prave razliku između ljudi, a ako se ove strategije razlikovanja shvate tako da mobilizuju kulturu, kulturu onda postaje ne. Kultura onda postaje isto što i reprezentacija. Međutim, reprezentacije ne objašnjavaju sličnosti i razlike, već predstavljaju deskriptivno oruđe preko kojeg sličnosti i razlike postaju očigledne. Iako ova ideja izgleda prilično neproblematično, čak liberalno, kultura je sredstvo za otkrivanje i uočavanje razlika između ljudi. Njena osnovna premisa nije baš tako liberalna. To lako možemo videti kada se susretnemo sa radikalnim alteritetom. Problem sa drugošću je upravo u tome što se drugi ne mogu reprezentovati. Pokret pisanja kulture je svoju kritiku zasnivao upravo na toj nemogućnosti. Nemogućnost reprezentovanja značila je da etnografija, kao njen modus, treba da postane eksperimentalna forma znanja sa fokusom na formu pisanja, ali ne i na koncepte koji se pisanjem proizvode. Pošto su koncepti shvaćeni kao rezultat određenog kulturnog okruženja i neodvojivi od kulturnog okruženja u kojem nastaju, reprezentacija kao prevođenje između kultura postaje nemoguća. Odgovor autora ontološkog obrata je drugačiji. Umesto uzmicanja ispred nemogućih dijada, reprezentacije i realnosti, epistemologije i ontologije, prirode i kulture, potrebno je da rekonfigurišemo njihovo razumevanje sve dok ih ne ukinemo, što znači dosledno odbijanje ideje reprezentacionizma. Najefikasniji način da se to učini je kroz korišćenje etnografskog materijala koji analiziramo. Međutim, ovo korišćenje mora da bude takvo da omogući ukidanje razlike između reprezentacije i onoga što je reprezentovano. Tako ontološka analiza ne odgovara na pitanje šta ljudi misle ili veruju da određeni predmeti mogu da čine, već pokušava da opiše stvari na način na koji to čine ljudi sa kojima radimo, ali bez pozivanja na ideju verovanja koja nas uvek vraća reprezentacionističkoj ideji kulture. U tom smislu, etnografija se koristi kao sredstvo za modifikaciju teorije koja svesno meša koncepte i stvari. Primer takve analize je koncept indijanskog perspektivizma koji Viveros de Castro koristi na način koji podriva naše sopstvene ideje o kulturnoj reprezentaciji i reprezentaciji kultura. Na taj način njegovo tumačenje postaje više od opisa ili reprezentacije neke kulture i omogućava transformaciju same analize. Možemo reći da je upravo to suština programa ontološkog obrata, koji predlaže promenu nivoa na kojem se vrši analiza. Ključna razlika između ontološkog obrata i pokreta pisanja kulture najbolje se može videti u ideji kulturnog prevođenja. Pisanje kulture uzima problem prevođenja kao problem reprezentacije, koja u ovom slučaju znači da ljudi imaju različite šeme značenja koje koriste za opisivanje iste realnosti, koja se smatra spoljašnjom u odnosu na kulturnu reprezentaciju. S druge strane, u ontološkom obratu ne pretpostavlja se da postoji osnova koja bi bila zajednički referent za transkulturni dijalog, već se zahteva proces kontrolisane evivokacije. To je metod poređenja koji ima za cilj da očuva ontološku razliku, a da pritom izbegne i problem nesamerljivosti i problem svođenja različitih pojmova na zajednički imenitelj, koji smo uvek mi. Razlog tome je što je ono što druge čini drugima upravo činjenica da oni ne mogu biti reprezentovani. Alteritet je izazov na koji reprezentacija ne može da odgovori. Onda kada ne možemo čak ni da opišemo, a kamoli da interpretiramo, objasnimo, prevedemo ili analiziramo određene aspekte ljudskih života, oni za nas postaju ne samo neki drugi, već radikalni drugi. Kada najbolji pokušaj da se da smisao životu ljudi kroz reprezentaciju u terminima koje razumete propadnu, znači da ste se sa njim susreli, piše Holbrad. Uzmimo uobičajene antropološke primere iz etnografija Evans Pritcharda. Naime, za Nuere blizanci su ptice. Ono što Holbrad naziva kulturalističkim objašnjenjem alteriteta zasniva se na koncipiranju svih razlika kao neslaganja u pogledima na svet. Za nas su ljudski blizanci ljudi, za nuere su ptice. Međutim, mi znamo da blizanci nisu ptice i to možemo dokazati pozivajući se na prirodu, na primjer na DNK analizu. Na taj način kultura postaje jedna od mogućih reprezentacija prirode o kojoj se samo na izgled možemo ne slagati. Paradoksalno, to neslaganje daje analitičaru gotovo neograničenu mogućnost razumevanja. Kao što navodi Holbrad, koliko god da su ideje drugih analitički izazovne, ima koliko da je teško objasniti ih i interpretirati, etnografski podaci na kraju uvek moraju biti pretvoreni u deskripciju, koju analitičar može razumeti. Ok, nueri kažu da je blizanac ptica, nueri misle da je blizanac ptica. Međutim, pošto mi znamo šta su blizanci, a šta ptice, ne postoji relativizam koji bi nas mogao ubediti da su blizanci ptice, osim kroz ideju da su za neke ljude blizanci ptice, to jest da je ovo jezička figura, odnosno metafora, što je ideja od koje je krenuo Evans Pritchard u svojoj analizi. Za autore ontološkog obrata neophodno je da se pomerimo od ideje kulture kao reprezentacije i da umjesto o kulturama počnemo da govorimo o ontologijama. A da bismo o razlici mislili ontološki, potrebno je da ukinemo razliku između koncepata i sveta. Kada nueri kažu da su blizanci ptice, taj postupak može se razumjeti jedino kao definisanje novih objekata koji nisu postojali ranije. Autori ontološkog obrata predlažu da umjesto postupka koji pretpostavlja da nueri razumeju šta su blizanci na način koji je drugačiji od našeg, pretpostavimo da oni govore o drugačijim blizancima. Ono što se smatra blizancima kada neko govori o pticama kao blizancima nije isto kao ono što se smatra blizancima kada se o njima govori kao o ljudskim bićima. To nisu različita viđenja blizanaca, to su različiti blizanci. Na ovaj način pitanje razlike prestaje da bude reprezentaciono i postaje ontološko. U protivnom, problem alteriteta postaje problem nebuloze. U tom smislu glavna razlika između ontološkog i kulturalističkog pristupa pre svega se odnosi na način na koji razumemo ideju alteriteta. Čini mi se da je važno naglasiti da radikalni alteritet na kojem se zasniva osnovni argument autora ontološkog obrata ne znači da različiti ljudi u različitim kulturama misle na različite načine. Autori ontološkog obrata ne smatraju da ljudi u Amazoniji žive u različitim univerzumima u odnosu na naš ili da pripadaju različitim prirodnim vrstama, niti da je naš svet svet apsolutnog solipsizma u kojem je komunikacija između ljudi nemoguća. Eduardo Viveros de Castro jasno je to izrazio navodeći da ne smatra da postoji indijanski um, način mišljenja ili bilo kakav drugi kolektivni, kognitivni proces koji bi se razlikovao od nekog drugog. Viveros de Castro i drugi predstavnici ontološkog obrata odbijaju da antropologiju svedu na ontologizaciju ljudske epistemologije, na psihološko-kognitivistički način. To je jedna od ključnih razlika između postmoderne kritike i problema reprezentacije i ontološkog obrata. Problem reprezentacije se u svojoj suštini zasniva na problemu kredibiliteta epistemičkog subjekta, za koji se predlažu različita rešenja od različitih ideja transparentnosti do polivokalnosti, dok se ontološki obrat fokusira na reprezentacioni status objekta etnografskog diskursa, a to znači na njegovu prirodu kao dela reprezentacije, bez obzira na to da li se ona zamišlja kao kultura, pogled na svet ili ideologija. Kriza reprezentacije počivala je na ideji da objekti etnografskog diskursa označavaju nešto drugo, odnose moći, proizvodnje, kognitivne univerzalije ili bilo šta drugo, i da je centralno pitanje da li je moguće razumeti alegorije drugih. Za razliku od toga, pitanje ontološkog obrata je kako uzeti druge za ozbiljno. To je pitanje pomeranja od epistemološke kritike etnografskog autoriteta kao ontološkom određenju etnografskog alteriteta. Drugim rečima, oni misle na isti način kao mi, ali su koncepti koje su osmislili drugačiji od naših i stoga su svetovi koje ovi koncepti opisuju takođe drugačiji. Slično tome, Araveti, Ašuari i drugi amazonski narodi smatraju da i drugi ljudi, kao i oni koji to nisu, takođe misle upravo kao oni. Međutim, ovaj deljeni način mišljenja ne izražava univerzalnu referentnu konvergenciju perspektiva, već njihovu divergenciju. To se posebno dobro vidi u paradoksu evrocentrizma, koji na dobar način dovodi u pitanje samu ideju toga šta znači biti ljudsko biće. Svi ljudi jesu braća, ali samo na određeni način, koji može biti znatno drugačiji od onog koji uobičajeno zamišljamo. Naglasak na alteritetu kao radikalnoj razlici je način da se suprotstavimo kulturnom relativizmu i sigurnosti koju on pruža, kao u poznatom i naizgled bezazlenom izrazu, ipak smo svi mi ljudi. Koncept ljudskih bića dobro ilustruje paradoks s kojim se suočavamo uvek kada se susretnemo sa radikalnom drugošću. Ako bismo kao osnovu za univerzalni humanizam uzeli indijansku filozofiju, morali bismo da promenimo osnove čitave zapadne metafizike. Ovaj paradoks ukazuje na važan problem koji ontološki obrat uzima ne samo kao predmet istraživanja, već i kao istraživački postupak. Mogli bismo reći da je ontološki obrat više zainteresovan za razliku unutar stvari nego između njih, u smislu razlike između kultura, odnosno ontologija. Sledeći doslednu logiku ontološkog perspektivizma, za Holbrada, Pedersena i Viverosa de Castra, politika ontologije zasniva se na pitanja kako se ljudi i stvari mogu razlikovati od sebe samih. Mogli bismo reći da se u tom slučaju pod ontologijom u ontološkom obrtu podrazumeva komparativno-etnografski zasnovana dedukcija bića kao onoga što se razlikuje od sebe samog. Biće kao drugo imanentno je biću kao takvom. Mogli bismo također reći da ontološki obrat označava komparaciju kao ontologiju, što dalje vodi ka teoriji kulture kao ontologiji, a ne kao komparaciji ontologija. Na taj način menja se značenje reči ontologija od metadiscipline kao grane filozofije u objekat onoga što bi taj vokabular tradicionalno opisivao sa metapozicije. Zapravo postaje i meta i objekat, i to sa tendencijom da se distinkcija između to dvoje izbriše. To je avangardni potez koji odgovara duhu vremena u kojem je reprezentacija ukinuta i u kojem je sve postalo neposredovano, uprkos vladavini medijacije. U tom smislu, ontološki obrat koji se ovde opisuje više je heuristički nego metafizički. Ontološki obrat nema pretenzije na bolje razumevanje prirode realnosti, onakve kakve jeste. Šta više, nekada se čini da je sam termin ontološki izabran kao protivteža epistemološkom fokusu pisanja kultura, ali ne označava zamenu epistemologije ontologijom. Sami autori ontološkog obrta navode da suština nije izbor između ontologije i epistemologije, osim ako se kulture ne shvate kao epistemička oruđa jedinstvenog sveta. Njihov cilj je rekonceptualizacija distinkcije između ontologije i epistemologije, tako da pitanja koja su ranije shvatana kao epistemološka počnu da budu tretirana kao nužno ontološka. To se može videti i u polemici između Filipa de Scole i Eduarda Viverosa de Castra. Dok je za de Scolu animizam jedna od mogućih ontoloških šema o svetu, za Viverosa de Castra animizam u formi perspektivizma ima kapacitet da transformiše koncepte kojima pokušavamo da ga opišemo. U indijanskom perspektivizmu viđenje nije epistemološki, već ontološki čin. Različite vrste ne vide istu stvar na različite načine, već na isti način vide različite stvari. Ako bismo ovo uzeli kao model za kulturnu teoriju, ta teorija bi morala da bude multinaturalistička. Jedini način na koji bi ovo bilo moguće jeste da rekonceptualizujemo sam pojam kulture. Multinaturalizam nije jednostavna inverzija multikulturalizma. Različiti ljudi vide iste stvari na različite načine. To bi bila samo zamena reči kultura rečju ontologija. Međutim, ideja da ontološke razlike mogu biti projektovane na svet zasniva se na pretpostavci da se perspektive razlikuju jedna od druge u odnosu na svet koji se nalazi izvan njih. Kao što objašnjavaju Holbrad i Pedersen, ako se ova ideja ostavi nedirnutom, ako svaka perspektiva projektuje svoj svet, multinaturalizam postaje koncept koji sam sebe uništava, a razlike koje se obično zamišljaju kao kulturne postaju neprobojni okovi alteriteta. Zato ovde opozicija između prirode i kulture nije izokrenuta, već iskrivljena u susretu sa svojim sopstvenim ograničenjima. Mogli bismo reći da za ontološke antropologe različite vrste objekata nastaju u različitim mrežama ljudskih interakcija i da je perspektivizam u tom smislu relacioni relativizam. Sam Viveros de Castro nikada ne upotrebljava termin relativizam, iako Tanja Stolze-Lima rado priznaje da perspektivizam možda i jeste relativizam, ali specifičnog tipa. Indijanski perspektivizam je ontološki, to je relativizam bez reprezentacije. Ontološki perspektivizam zasniva se na ideji da ono što je kategorija nekog objekta zavisi od relacija tog objekta sa nekim drugim. Međutim, za razliku od epistemološkog perspektivizma, u kojem se pretpostavlja da su perspektive pogledi na realnost koja je izvan pogleda samih subjekata, ontološki perspektivizam pretpostavlja da je realnost sama relacija sa svetom. Ideju perspektivizma Viveros de Castro je u velikoj meri razvio kroz analizu mitova amazonskih indijanaca i dijaloga sa Levi-Strossovom analizom. Latinoamerički mitovi predstavljaju uslove za perspektivističku gramatiku kontinuiteta i diskontinuiteta, koji se u mitu preslikavaju jedan u drugi. Ovo je ključna tačka indijanskog perspektivizma, u kojoj su razlike između tačaka gledišta u isto vreme poništene i pojačana do svog logičkog maksimuma. Za nas je ovo posebno značajno zato što otvara ideju spajanja kontinuiranog i diskontinuiranog, što je u samoj srži perspektivističke ideje o metamorfozi koju srećemo u šamanizmu, snovima i lovu. Za njeno izvođenje, baš kao i za teorijsku interpretaciju koju ovde predlažemo, potrebna je izvesna doza virtuoznosti koja se zasniva na razmeni perspektiva. Teorija kulture koja bi uzela multinaturalizam za ozbiljno, pre svega bi morala da sledi perspektivističku logiku koja upravo izbegava ontologizaciju razlika, koju antropolozi često uspostavljaju kao razliku između kultura. Ideja razlike koja se ovde predlaže drugačija je od uobičajene ideje razlike između grupa. Vratimo se na kratko perspektivističkoj ideji razlike. Osnovu ove ideje možemo pronaći u nativnim latinoameričkim motivima. Indijanski perspektivizam počiva na mitskom principu da svako biće u kosmosu ima potencijal da se transformiše u svako drugo, zato što sva bića imanentno u sebi sadrže perspektivu drugih. Bića mogu da postanu drugim zato što su sva bića već drugi, to jest sva bića se kao takva konstituišu kroz svoj potencijal da postanu nešto drugo. Ako se indijanska kosmologija sastoji od entiteta, čija je glavna karakteristika kapacitet da se razlikuju od sebe samih, to znači da ovi entiteti nisu samo relacije u svojoj suštini, već su, kako zaključuju Holbrad i Pedersen, relacije koje imaju kapacitet da se razlikuju od sebe samih kao relacija. To je posebna vrsta relacija, za koje ne možemo lako reći šta su, zato što njihovo samoodređenje implicira relacije koje za predmet onoga što jesu imaju relacije, ideje relacija, a ne njihov sadržaj. Drugim rečima, nisu relacije te koje variraju, već su varijacije te koje su u određenom odnosu. Onda bi sam naš teorijski projekat bio jedna varijacija socijalnih relacija. Međutim, to zahteva da prihvatimo ideju da relacije nisu nešto što jednostavno postoji u stvarnosti, već ih istraživač mora izmisliti kada razumeva određenu kulturu. Pritom, kao što smo videli kada je u pitanju animizam, posmatranje svih relacija kao socijalnih zahteva, rekonceptualizaciju ideje socijalnih relacija kao ljudskih. Na taj način svi mogući fenomeni su socijalne relacije, a sve relacije socijalne. Pa ipak, perspektivistička analiza opisana na prethodnim stranicama nije teorija aktera mreža. Ona je dosledno perspektivistička i zahteva rekonceptualizaciju same ideje socijalnog kao aktualizacije kulture. Centralni problem perspektivistički inspirisane kulturne teorije nije da ustanovi koje socijalne relacije određuju njen predmet, već šta njen predmet konstituiše kao socijalne relacije, šta je socijalna relacija u terminima tog predmeta. To dalje znači da se taj predmet može formulisati i kroz odnos istraživača i domorodaca. Naše znanje je također socijalna relacija, koja konstituiše i subjekte spoznaje i subjekte koji spoznaju. To ostavlja prostor za neku vrstu perspektivističke, šamanske i dijaloške istine, za koju je potrebna određena doza virtuoznosti, koja je neophodna ne zbog toga što su drugi nesaznatljivi ili što se ne mogu reprezentovati, već zato što ovako zamišljeno znanje treba da omogući transformaciju samih koncepata razumevanja kojima baratamo. Holbrad navodi da je za ovakav postupak potrebna i određena doza skromnosti i smisla za humor. Ideja da Azande, Nueri ili bilo koje druge grupe govore i delaju na način koji ne razumemo, znači da prihvatamo da repertoar koncepata kojima raspolažemo možda nije adekvatan za zadatak koji je pred nama i da je potrebno da konstruišemo nove. Mogli bismo reći da su stvari ili koncepti koji nastaju ovom metodom uvek rezultat specifičnih susreta sa razlikom i alteritetom. Susret sa drugima ne proizvodi automatski ovaj efekat, već on nastaje onda kada naš konceptualni aparat ne omogućava razumevanje drugih koncepata, osim kroz sve objašnjavajući koncept verovanja. Rekurzivna ontološka analiza ne mora da bude vezana za bilo kakvu specifičnu geografsku odrednicu. Geografska udaljenost nije nužni uslov alteriteta. Dosledno primenjeni indijanski multinaturalizam ne odnosi se na transcendentalni objekat opisa, to jest na etnografiju kao opis, već na imanentni odnos razlike između nativnih i teoretičara kada jedni druge posmatraju kao subjekte u poznatoj deiksičnoj šemi. U tom smislu nativni ne moraju biti u Amazoniji, a teoretičari ne moraju biti posebno moderni ili čak stranci za one o kojima pišu. Suština je u tome, kako objašnjava Matej Kandea, da odlučimo unapred šta je realnost, a šta reprezentacija, jer je upravo razlika koja se uspostavlja između njih ono što onemogućava proizvodnju drugačije vrste analize. Radikalna refleksivnost ontološkog obrata znači da perspektivizam ne može biti univerzalni teorijski model koji bi zamenio zapadnu teoriju perspektivalizma. Niko ne treba da se osjeća krivim što veruje u objektivnost jedinstvenog prirodnog sveta. Osim toga, sam perspektivizam može se javiti u više različitih vidova. Njegova komparativna vrednost zasniva se na mogućnosti njegovog širenja i transformisanja kroz susret sa različitim etnografskim kontingencijama. Cilj nije da se pronađe nova pozicija iz koje možemo govoriti o realnosti, niti uspostavljanje nove metaontologije različitih ontologija,
ili ontologije različitih teorija o svetu, već pronalaženje odnosa sa drugima, koji pitanje šta jeste ostavlja otvorenim. Kao što objašnjava Almira Salmond, poenta ontološkog obrata nije da uspostavi opšte pravilo da različiti ljudi koncipiraju svet na različite načine, niti da tamo negde postoje aktuelni svetovi koji funkcionišu na osnovu različitih ontoloških parametara, koji mogu biti drugačiji od naših. Ontološki obrt, čije su perspektivističke osnove opisane u ovom tekstu, ima za cilj da ponudi teorijsko-metodološke pretpostavke koje bi teoriji kulture pružile istinsku mogućnost da se konačno susretne sa drugim i u tematskom i u teorijskom smislu. Ontološki obrt predstavlja jedan od najprovokativnijih teorijsko-metodoloških programa u savremenoj teoriji kulture. Njegov entuzijastičan prijem praćen je i brojnim nerazumevanjima i površnim čitanjima, zbog čega je njegova elaboracija u teoriji kulture u velikoj meri izostala. Jedan od razloga je to što se činilo da je on korak unazad i povratak na govor o smislu predmetnosti po sebi i na stare ideje o suštinama koje implicira reč ontologija. To je za antropologiju značilo ukidanje relativističke pozicije sa koje je moguće govoriti o drugima, a za studije kulture ukidanje diskurzivnosti njene analize. Tako je u studijama kulture afektivni obrt legitimni i često korišćeni teorijski aparat, dok ontološki obrt to nije, iako se zasniva na istim Delezovskim osnovama, te čak i kad se pojavljuje u samom naslovu teksta, ontološki obrt ostaje potpuno neobrađen. Razlog tome je što afektivni obrt naizgled omogućava da se govori o političnosti, popularne kulture, na primjer, na nov način, dok ontološki obrt navodno tu mogućnost ukida. Međutim, to nije tačno. Ontološki obrt jeste deo šireg metafizičkog obrta u filozofiji i humanistici uopšte, ali nije metafizička doktrina o suštini, pa čak ni o suštinama, već teorijsko-metodološki program koji dovodi u pitanje uobičajenu upotrebu termina kultura i diskurs. Ako je teorija afekta pokušaj da se u studije kulture uvede teorijski okvir koji je drugačiji u odnosu na inicijalno interesovanje studija kulture za jezik, reprezentaciju i dekonstrukciju, meni se čini da bi za studije kulture bio posebno zanimljiv upravo opisani model teorije kulture. Ovaj model donosi drugačiju ideju političnosti od one koja se obično vezuje za koncept ideologije. Studije kulture su svoju političnost gradile na ideji ideologije koji je omogućavao da se kultura razume kao diskurs ili diskurzivna praksa koja određuje značenje, a zadatak studija kulture se izražavao u raskrinkavanju hegemonijskih moći diskursa. Na taj način ideologija je postala gotovo identična sa konceptom kulture, a glavna razlika među njima je to što ideologija donosi političku dimenziju na zajednički teren. Kao što navodi Snježana Milivojević, kulturne studije su vrlo rano prošle fokus istraživanja, tako da se pored znaka i značenja uključio i diskurs i diskurzivne prakse. Šta više, čitava ta evolucija je i proces redefinisanja osnovnog interesovanja za problem ideologije koji je trajno obeležio sva istraživanja u kulturnim studijama. Pri tome se ideologija najčešće odnosi na korpus ideja artikulisanih od strane određene dominantne grupe ljudi koji se između ostalog uspostavlja kroz društvenu praksu. Ove ideje donose sliku realnosti koja služi interesima onih koji imaju moć da oblikuju ideologiju. Na taj način izgleda da je jedini način da nešto bude politično upravo to da se tiče ideologije, dok se čini da ideja ontologije tu mogućnost ukida. Međutim, problem sa ovom idejom jeste upravo ideja slike kao predstave ili lažne svesti, koja je u krajnjem slučaju isto što i pogled na svet, površina. A ako drugost ne želimo da svedemo na ideju razlika u pogledima na svet, a kulturu na predstavu, onda bi opisani koncept ontologije mogao da bude značajno teorijsko-političko oruđe. Jedna od deviza ontološkog obrata je ideja ontološko samoodređenje naroda sveta, a sa njom je ubrzo bila povezana ideja permanentne dekolonizacije mišljenja. Viveros de Castro, Holbrad i Pedersen u svom zajedničkom programskom tekstu o političnosti ontološkog obrta navode da ideju ontološkog samoodređenja ne treba mešati sa borbom za prava nativnih naroda izloženih kontinuiranom porobljavanju. Naravno, ne zato što ta borba nije vredna, već zato što nam nije potrebno mnogo antropologije, teorije kulture ili sociologije da bi se pridružili borbi protiv ekonomske eksploatacije ili političke dominacije. Dovoljno je da smo iole informisani i dovoljno pristojne osobe. To također znači da nikakav relativizam i profesionalni skepticizam, koji je posebno tipičan za antropologiju, nije izgovor da se ne pridružimo toj borbi. Ideja ontološke samodeterminacije ne znači zalaganje za etnički esencijalizam, primordijalizam ili bilo koju drugu vrstu sociokulturnog realizma. Holbrad, Pedersen i Viveros de Castro navode da ontološki obrat znači dati ontologiju ili ontološko ljudima, a ne ljude ontologiji. Politika ontologije kao samodeterminacije drugih je ontologija politike kao dekolonizacije svake misli u susretu sa drugom mišlju, koja omogućava da se o samoj misli misli kao o nečemu što je uvek u odnosu prema misli drugih. Ideja samodeterminacije drugih zasniva se na ključnom principu antropološke epistemološke etike. Uvek ostavite izlaz ljudima koje opisujete. Viveros de Castro inspiraciju za ovu ideju nalazi kod Deleza, koji govoreći o drugom kao izrazu jednog mogućeg svega kaže: ne eksplicirati previše značilo bi pre svega ne eksplicirati se previše drugim, ne eksplicirati previše drugog, zadržati njegove implicitne vrednosti, umnožiti naš svet, nastavljajući ga svim tim izraženima koje ne postoje izvan svojih izražavanja. Za nas to ne znači slavljenje brojnih misterija koje nam nudi nativna misao, već odbijanje da se aktualizuju mogućnosti koje ona nudi kako bi se njene mogućnosti zadržale kao trajne mogućnosti. Prateći ovu ideju, mogli bismo reći da se politička osnova ontološki orijentisanih pristupa u teoriji kulture ne izražava samo u promociji određenih političkih programa i kritici postojećih politika, već za neke autore predstavlja politički program sam po sebi. Ključna politička vrednost ontološkog obrata ne nalazi se u konkretnoj aktualnoj politici, već u određenoj metafizičkoj politici, ne nužnoj politici metafizike, kao filozofskog otpora. To je otpor samim metafizičkim strukturama kroz jezik i koncepte samih struktura. U ontološki orijentisanoj analizi političko je sama forma mišljenja, tako da bivanje političkim postaje imanentno svojstvo teorijske misli. Tako politika ontografije nije samo promocija određenih političkih programa, već njeno prilično doslovno izvođenje. U tom smislu Viveros de Castro, Holbrad i Pedersen kao osnovnu političku ideju ontološkog obrta uzimaju ideju razlike i uspostavljaju dve osnovne premise ontološkog obrta. Prva je da misliti znači razlikovati se. Misao koja ne čini nikakvu razliku o odnosu na sebe samu nije misao. Koristeći ideju motilne istine, razvijenu u analizi kubanskih divinacija, Holbrad navodi da misli imaju formu kretanja od jedne pozicije do druge, a ako ovog kretanja nema, nema ni misli. Viveros de Castro, Holbrad i Pedersen ponavljaju da to nije ontološki kredo koji se zasniva na metafizičkim principima, već pre logička forma mišljenja, koja je u svojoj suštini apodetička, uspostavljajući se u sopstvenim iskazima. Druga premisa je ideja da je razlikovanje samo po sebi politički čin. To znači da su uobičajeniji politički termini, kao što je moć ili dominacija, relativni u odnosu na mogućnost razlike i kontrole, pri čemu se pod dominacijom podrazumeva kapacitet da se razlika drži pod kontrolom, tako što ograničava alteritet i sledstveno tome i samu misao kao implikaciju ideje da misliti znači uspostavljati razliku. Sledeći ove dve premise, možemo reći da je za autore ontološkog obrata proizvodnja razlike ona vrsta politike koja je imanentna ontološkom obrtu. Teorija je ontološki politička ako njeno izvođenje pretpostavlja i eksperimentalno omogućava izvođenje razlike kao takve. Ovakva teorija je antiautoritarna i ima za cilj da mišljenje podvrgne pritisku samog alteriteta koji bi omogućio njegovu promenu. Ako se pod revolucijom podrazumeva ona permanentna, Holbrad, Pedersen i Viveros de Castro smatraju da ovakav postupak omogućava politiku koja u sebi sadrži stalnu mogućnost onoga što može biti. Ontološki perspektivizam, kao radikalno empiricistička etnografska osnova ontološkog obrata, uspostavlja teoriju drugosti koja odgovara na fundamentalno političko pitanje ko ili šta ima mogućnost da postoji. Međutim, ako se političnost ontološkog obrata sastoji u figuraciji budućnosti kroz njeno rekurzivno izvođenje u kojem se razlika dešava, onda se ovakva figuracija budućnosti kao razlike koja je dobra, kako primećuje Mario Blaser, zasniva na ideji dobra, koja se uspostavlja unapred. To je suprotno ideji da ontološki inspirisana teorija treba da uspostavi analizu koja ne sadrži imperativ toga šta treba da bude. Ovaj implicitni imperativ nužno se sukobljava sa drugim imperativima koji mogu biti različiti od njega. I ontološka teorija može biti ontološka samo ako njeni analitički postupci pretpostavljaju ova mešanja. U tom smislu za Maria Blasera izazov leži ne toliko u tome da se pronađu načini da se trajno zadrže različite mogućnosti drugosti, već u tome da se trajno zadrži mogućnost da se određene mogućnosti ostvare, a neke druge ne. Ontološki inspirisana analiza teži da otvori prostor za realnosti izvan nas. Ovo pitanje je političko i ontološki inspirisana analiza ima potencijal da redefiniše i cilj i sredstva definisanja političkog prostora. Meni se čini da ova mogućnost znači ponovno promišljanja modernosti i nemodernosti kroz uvođenje nekih novih pojmova, kao što je onaj antropocena koji bi omogućio pronalaženje alternativnog teorijskog promišljanja modernizacije. Ako je etika, kako navodi Elizabeth Povinelli, praksa koja otvara mogućnosti za brigu o entitetima koji su drugi ove podele, a politika borba da se pokaže da su sadašnji odnosi između dve strane samo jedna od mogućih podela, onda bi ontološki obrt bio način da se prošire mogućnosti imenovanja i delovanja drugog ove ontološke podele, bilo kroz ideju animizma, bilo geontologije ili antropocena. Antropocen može biti prilika da se promisle granice i obim onog mi, koje se odnosi na čovečanstvo i na koje moramo da odgovorimo na nov način. Novi teorijski pristupi koji se fokusiraju na ideju antropocena u velikoj meri se zasnivaju na konceptima ontoloških alternativa, drugih entiteta, drugih načina konceptualizovanja realnosti, drugih relacija i načina postojanja. Čine se kao najbolji način da se suočimo sa savremenim problemima. Tako bi ontološki inspirisana teorija mogla biti alternativa i univerzalističkim, racionalističkim i konstruktivističkim društvenim teorijama. To znači rekonceptualizaciju same dijade prirode i kulture, što bi omogućilo studijama kulture istinski značajnu teoriju savremenog sveta. Drugim rečima, može pomoći da razvijemo teorijske strategije koje imaju za cilj pomeranje od antropocentričnosti teorije kulture. Ovakva teorija kulture omogućava redefinisanje drugosti i podela koji ih proizvode. Teorijski projekat komparativnog i kritičkog istraživanja modernih, a to znači i liberalizma, prirodnih nauka, tehnologije, kapitalizma, ne može se odvojiti od aktuelne prakse metafizike i proizvodnje koncepata. Za nas je posebno važno što ova nova metafizika pokazuje da je nemoguće baviti se ontologijom, a da se ne uzme u obzir način na koji se ovaj pojam odnosi na tradicije mišljenja koje su marginalne ili potpuno strane modernosti. To dalje otvara mogućnost za transformaciju moderne zapadne metafizike, ali i konceptualnog mišljenja uopšte. Razumevanje indijanske kosmologije izvrće poznatu filozofiju razlike, ali je isto tako krajnjih logičkih mogućnosti. Takva eksperimentalna teorija kulture, iz koje bi nastale eksperimentalne studije kulture, bila bi više od pukog opisa pogleda na svet. Kao što kaže Steven Mjuki, sledeći Latura, antropolozi koji su savršeno sposobni da posle nekoliko godina terenskog rada u Africi donesu opise centralnih karakteristika određenih kultura, kad se vrate u London, sposobni su samo da opišu lokalne podkulture, ali ne i centralne strukture i verovanja. Razlog tome je što kulture neće biti važne sve dok je priroda sfera realnosti, a kulture njene reprezentacije. Studije kulture ne žele da se bave ekološkim pitanjima zato što je to domen prirode, na čijim vratima stoje čuvari nauke. Međutim, savremena filozofija i kulturna teorija pokazuju svu neodrživost ove podele i savremena teorija kulture bi pre morala biti priroda kultura, kako je naziva Latour, koja je simetrična za sve. Odbijajući separaciju i prvenstvo datog nad konstruisanim, prirodnog nad artificijalnim, prirode nad kulturom, autori ontološkog obrata odbijaju moć policijskog autoriteta koji se pripisuje naukama i onim prirodnim koje se pojavljuju kao jedini istinski posrednici prve prirode, one koja postoji nezavisno od nas, ali i društvenim, najbolje oličenim u ekonomiji, društvenoj nauci, par excellence, koja meri vrednosti koje su uspostavljanje samom tom aktivnošću merenja. Ovako zamišljena teorija kulture bila bi izvan modernističke podele i omogućila bi nam istinski iskorak u savremeno. Pošto je filozofija kao disciplina potpuno zavisna od koncepta modernosti, prepoznavanja ontologija drugih kao ontologija, a ne kao verovanja, simboličke reprezentacije ili kulture, omogućava nam stvaranje discipline koja nije omeđena modernističkim konceptualnim aparatom. Tako nam na jedan paradoksalan način proučavanje onih koji postoje van konceptualnih granica modernosti omogućava da se istinski suočimo sa savremenim svetom. To ne znači povratak na zamišljenu premodernost, već istinsku mogućnost razumevanja savremenog van konceptualnih granica modernosti. Ontološki obrt ima za cilj provincijalizaciju formi moći unutar modernističkog projekta, tako što će ponuditi njihovo alternativno razumevanje. Ako misliti radikalno znači promeniti stvari u korenu, onda bi to u ovom slučaju za teoriju kulture značilo posaditi potpuno novu biljku. To je verovatno jedini način da se moderna praksa pa i ona teorija kulture civilizacije i da se prestane govoriti za one koji, kako kažu Deleuze i Gattari, nedostaju, mali ljudi ili narodi, inferiorne rase i tako dalje. Na taj način filozof bi zaista mogao da postane Indijanac, ali tako da nikad ne prestane sa tim postajanjem, tako da možda Indijanac koji je Indijanac postane nešto drugo i oslobodi se sopstvene agonije. Ovo je, rekla bih, jedini način trajne dekolonizacije uma.